Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Jsem v absolutním údivu a jsem za to rád, protože právě se nám přihlásil Vítek společně s vedoucím Kolotoče. Pánové, já vás vítám ve vysílání. Já jsem velice rád, že máme takový dobrý čas, protože to znamená, že stíneme i písničky. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny zároveň naše posluchače Svobodného vysílače, scénáře Aeronetu. My jsme taky rádi, že jsme tady stihli poměrně brzo, relativně včas, nevíme, co do té 9. hodiny budeme dělat ještě, ale určitě si dáme předěl písničky někdy kolem té 8. hodiny, protože ten předěl bude nutný, protože tady budeme na hodinu a půl, 90 minut, ten první vstup, respektive první dva vstupy, takže určitě to dáme, každopádně začínáme včas, takže tě zdravím, zdravím všechny a zdravím tebe VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, já doufám teda, že nikomu nespadly hodiny ze zdi doma, jo, že jsme tady dneska takhle brzo, protože lidi si to naplánovali, že jo, že to zase bude začínat tak nějak jako s tou akademickou čtvrthodinkou, s tím odstupem a najednou jsme tady jakoby na čas, že jo, takže a já říkám prostě, aby si lidi nezvykali, jo, že to bude takhle prostě pořád, já opravdu nestíhám dneska mimořádně, naprosto mimořádně, jako jo, takže začneme a já vás všechny zdravím a doufám, že nám neutečete od poslechových přijímačů.
Tak a my začneme Slovenskem, protože na Slovensku se toho děje mnohem více, než bychom si mohli přát i představovat, i když také v České republice nezůstáváme pozadu a rakouský model neočkovaných tady bude probíhat někdy od konce listopadu. I když vlastně jsme tak říkali a filozofovali se známými, že to možná bude dobře na druhou stranu, protože ti očkovaní, jak se budou sterilně pohybovat mezi sebou, tak možná zjistí, že i ten virus se pořád mezi nimi šíří a že na těch jibkách končí pořád stejně více a více očkovaných s covidem a i když vlastně ti prašiví neočkovaní budou v té karanténě, tak vlastně oni se budou pohybovat pouze mezi sebou a vlastně zjistí, že vůbec nic se nezměnilo, že stejně ten covid řádí v nestenčené míře a řádí mnohem víc a tak dále a tak dále. Ale nejdříve pojďme tady na Slovensko, možná to zaglosujeme i v rámci toho rakouského modelu, který se fašounská vláda zločinců, kriminálníků snaží zavést právě i v České republice. Zásah slovenské policie v supermarketu Lidl v Piešťanech je součástí přípravy veřejného informačního prostoru na dobu, kdy do obchodů budou moci vstupovat pouze a výhradně očkované osoby s mobilní aplikací. Roušky jsou pouze mezi stupněm nácviku disciplíny obyvatelstva. Neočkované osoby čeká trvalý lockdown a politici nyní pouze řeší, jestli jim dovolí nebo nedovolí z lockdownu chodit do práce a nakupovat si alespoň základní potraviny. A je normální, když ministr obrany ještě policisty povzbudí, že mohli proti opicím zasáhnout v supermarketu tvrději. Nicméně situace se na Slovensku vyhrocuje, neboť zdejší vláda schválila ve středu novelu Total Control zákonu, která udělí zaměstnavatelům a obchodníkům de facto status veřejných činitelů. S právem legitimovat a kontrolovat covid masy a s ním, pardon, masy taky, ale pasy hlavně, pasy a s nimi i doklady totožnosti občanů při vstupu do prodejen, provozů a podniků. Policie už nebude jediná s právem legitimace. Kdo nepředloží covid pasy, zaměstnavatel nebude mít dovoleno člověka vpustit na pracoviště. Překážka bude na straně zaměstnance a hned potom Ačko a vyhazov na hodinu. A pozor, bude to platit i pro slovenské policisty. Slovensko stojí na pokraji vzniku nového fašistického státu. Státy se prostě stanou jedním velkým koncentrákem. Jak jsem říkal, Česká republika už k tomu má nakročeno velmi solidně také. A já se stále více obávám toho VK, že neočkované prostě nechají totálně vyhladovět. Ty psychopatické stvůry jsou prostě schopné naprosto všeho. A je to už naprosto neuvěřitelné. Ty e-shopy maximálně bude poslední šance, jakým způsobem se možná nakoupit nějaké základní potraviny VK.
Ano, ano, samozřejmě, protože to má velké souvislosti s tím, co právě teď zaznělo na klimatické konferenci. To je zase novinka. Já jsem neměl ještě čas publikovat dneska nový článek, protože i v Singapuru došlo k neuvěřitelné záležitosti, to si nechávám do článku už. Ale to, co vlastně teď probíhá, tak vlastně je snaha urychlit maximálně v době krize. To znamená proces řízení krize, slouží k tomu, aby byly prosazeny koncepty řízení, které za normální situace to znamená běžné, nekrizové, by nikdy se nepodařilo prosadit, anebo jenom velmi zdlouhavě, velmi pomalu a s velkým časovým horizontem. Jestliže je krize, všechno jde rychle. Jestliže je krize, není třeba dělat výběrová řízení. Vláda může nakupovat zboží, zakázky, služby bez výběrových řízení. Všechno se zrychluje v době krize a krizového řízení. Je všechno zrychlováno. Platí to nejenom pro českou macatou vládu, že platí to samozřejmě pro naprosto všechny procesy řízení. Úplně pro všechny. Zejména ty globální. Takže jestliže vytvoříte globální krizi, tak v globální krizi je možné urychlit všechny plánované procesy, které byly původně plánovány na 30 let v rámci agendy 2050, je možné urychlit takovým způsobem, že v roce 2030 už má být hotovo. A mnohé z těch věcí, které měly být hotovy do roku 2030, jsou implementovány již v této chvíli. Již teď, ne 2030, již teď, v této chvíli. Je to díky tomu, že jsou používány krizové koncepty řízení. Krize. Jestliže vytvoříte krizi a krizový koncept řízení, potom můžete prosazovat naprosto největší bejkárny, které vás napadnou, protože k tomu máte autorizační titul. A tohleto si lidé pořád neuvědomují. To znamená, že to, co probíhá všude, úplně všude, jak tady v Německu, tam u vás, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, úplně všude, naprosto všechny procesy vedou k urychlování implementace a nasazování onoho nového světového řádu, to znamená toho modelu, který je de facto jakoby implementován v rámci velkého resetu, a ten velký reset, jak je pořád někdy jakoby nepochopen nebo špatně chápán, tak to je globální označení minulého světa, toho předcovidového a toho nového, který bude mít úplně nové schéma, nové koncepty řízení, nové myšlení, nové uvažování a nové požadavky, standardy a principy chování obyvatelstva. Úplně nové. To, co bylo dřív normální, nově bude zcela zakázané a nenormální. To, co bylo dříve považováno za science fiction, že jo, Demolition Man a různé produkty idiocie, to se stane realitou. A to, co v podstatě teď jakoby vidíme ve snaze omezovat pohyb lidí, má jednu jedinou zásadní věc, to znamená snaha ty lidi izolovat takovým způsobem, aby si nedokázali mezi sebou vybudovávat a vytvářet přirozenou imunitu. To je celé. Proč ty roušky? Proč ty respirátory? Proč ty odstupy? Proč to očkování? Proč ty restrikce? Proč to omezování? Proč to všechno? No, když se nad tím zamyslíte, tak je to kvůli tomu, aby lidé se nestýkali. Že jo, dětičky nosí prostě roušky, nesmí si podávat ruce, nesmí pomalu už ani do školy, znovu lockdowny a tak dále a tak dále. No, ano, kontrola. Za prvé total control, a v rámci toho total control je něco skryto, je něco zvláštního, že jo. A co to je? No, až dosud to bylo tak, že člověk, jakožto biologický nosič, že biologické tělo uvnitř je tedy, že vědomí, nebo bychom řekli entita, že která vlastně tvoří de facto naši podstatu, že, a mozek, který funguje jako interface pro napojení do unitárního prostoru a do akašických záznamů. V mozku není vůbec nic. Jo, to je jenom pro vaši informaci. Nebo doufám, že máte, nebo to jsme vůbec ani ještě neprobírali, ani jsme o tom nic neřešili, ale mozek je pouze interface. Tam není nic uloženého ve smyslu nějakých údajů a informací. To je pouze interface pro komunikaci s akašickými záznamy. Všechno to, co víte, co si pamatujete, je uloženo v akašických záznamech, to znamená v astrální rovině. Tam jste napojeni, nebo my všichni jsme napojeni, že? Všechno, co myslíme, všechno, co uvažujeme, je součástí kolektivního vědomí. A každý máme v tom registru vlastní šuplíky, že jo, izolované. Vidíme do nich jenom my, nikdo nám do nich nemůže koukat, ale samozřejmě, že lidé na vyšších mentálních úrovních dokážou procházet všechny akašické záznamy, číst vaše obsahy, vaše myšlenky a tak dále. A to, o tom už se samozřejmě učí pouze, že jo, kádři na vyšších štábních školách, že okultní procesu řízení, jakým způsobem procházet cizí myšlenky, cizí věmy, komunikovat s cizím člověkem na dálku, vracet mu jiné myšlenky, že jo, do jeho registru a tak dále a tak dále. A to přecházíme teď vlastně do něčeho, jakoby do úplně jiného tématu. To, o co oni usilují, je, že biologické tělo, aby mohlo fungovat, tak potřebuje být kompatibilní se všemi možnými viry, které máme ve svém okolí. Člověk má miliardy virů v sobě a stovky milionů jich nadechuje každý den do sebe. A jestliže člověk po nějakou dobu delší začne být izolován, začne mít nějaké roušky, nějaké respirátory a přestane si vytvářet kontakt s těmito viry každý den, to znamená tělo přestane bojovat a vytvářet si takzvané imunizační vzorce, takzvané markery na boj proti virům, tak dojde k tomu, že po nějakém čase ten člověk, když vyjde ven, tak umře. Onemocní. Začne umírat. A jediná možnost, jak ho zachránit, je honem rychle ho poslat na booster. A přesně tohleto, dámy a pánové, se teď děje lidem, kteří se nechali očkovat. Dochází k tomu, že ti lidé tím, jak dlouho nosili roušky, potom se nechali očkovat, tak si zlikvidovali, zničili, rozmlátili a zadupali přirozenou imunitu. Od této chvíle budou závislí na boostech. Každých 6 až 9 měsíců. A když si ho nedají, umřou. Jistě jste zaregistrovali tu strašnou zprávu, že zemřel slovenský zpěvák, skladatel Miroš Birka, že to je obrovská tragédie. To je, no ale samozřejmě byl očkovaný a dostal zápal plic a hned okamžitě uvedli informaci, hned okamžitě, že neměl covid. Prosím vás, dámy a pánové, tak si to řekněme otevřeně. To je úplně jedno, že neměl covid. Zemřel na zápal plic, protože zkrátka byl očkovaný a měl zlikvidovanou přirozenou imunitu. Hotovo, vymalováno, 20 a poslední může zasnout. Dámy a pánové. To je pravda. To je ta jediná pravda o této epidemii. To znamená, kdo se nechá očkovat, má zlikvidovanou přirozenou imunitu, stane se napořád závislým na boostrech nosaté společnosti Pfizer a všech těch ostatních. Závislý. A teď bych chtěl vyslat jeden zásadní signál a znovu, konceptuálně musíte si uvědomit, o co se tady jedná, o záchrany životů těch lidí, kteří se nechali prostě dohnat k tomuto očkování. Tito lidé, kteří jsou očkovaní, se opravdu musí nechat očkovat boostrem na to, aby si zachránili životy. Opravdu musí. Protože mají zlikvidovanou přirozenou imunitu a jsou plně závislí na imunizačních a terapeutických látkách, stávají se závislými, jako feťáci na ulici, když se stanou závislými na koksu, na heroinu, na dalších drogách. To znamená, potřebují tu svoji další dávku, jinak jsou ohroženi na životě. Přesně tohleto farmaceutické společnosti vyrobili z vakcín COVID. Přesně toto, závislost. Proto pozor, musíte teď dobře uvažovat a dobře poslouchat to, co říkám. Jestliže máte ve svém okolí někoho, kdo opravdu buď dobrovolně, protože je debil, jo, to jako teď vůbec neřešíme, anebo byl k tomu donucen někým strašně blízkým, někým z okolí, zaměstnavatelem, kýmkoliv, lidi prosím vás nesoudíme lidi. pouze pán Bůh může soudit, my nesoudíme. Takže pokud byl někdo takto prostě donucen a je teď na té hranici těch 6 měsíců od druhé dávky, teď v této chvíli, právě teď, a okolo 6. měsíce, může, u někoho můžou nastat problémy už po 5 měsících, u někoho dokonce po 4. To samozřejmě nemůžete ovlivnit, ale v průměru po těch 6 měsících byste se měli postavit do fronty na booster. A zejména je-li to na podzim. A když jsme v redakci tuto věc konzultoval s naším kolegou, lékařem, tak on má na to tenhle ten názor. Lidé se budou muset odpoutat stejně jako od drogy, od heráku, od kokainu, způsobem, který je bezpečný. Postupně. Postupně. Následujícím způsobem. A na podzim ne. Na podzim ne, protože to jsou respirační nemoci, různé chřipky a tak dále, to nemůžete riskovat. Pokud jste očkovaný a pozvou vás na booster, nechte si dát booster. Ale potom na jaře, jakmile se začne oteplovat, tohleto, tak na další booster už nechoďte. A zhruba už od toho jara chodit v přírodě, dýchat a podobně a snažit se chytit někde nějaký virus, nějakou chřipku, něco mírnějšího, tak aby tělo si začalo prostě vyrábět samozřejmě látky, že imunizační, a chodit potom mezi lidi, kteří pokud možno by neměli mít žádné roušky, to znamená postupně se imunizovat a takzvaně si vytrénovat ten organismus na normální přirozenou imunitu. A proč v létě? No, protože všechny viry samozřejmě kvůli velmi silnému radiačnímu tedy ultrafialovému záření jsou oslabené. Takže vy, když onemocníte někdy v květnu, duben, květen, červen, chřipkou, nějakým tady tím svinstvem, tak vám to neublíží. Ano, budete mít nemoc, ale nebude tak vážná, protože vlivem ultrafialového záření toho silného slunce jsou ty viry velice oslabené. Takže de facto tím si vybudujete znovu zpátky přirozenou imunitu postupně. Ale ne teď na podzim. Teď na podzim je to vysoce nebezpečný. A tohleto jenom ukazuje na to, co globalisté v podstatě připravili. Je to zbraň hromadného ovládání. Protože lidé, kteří budou mít nějakou predispozici, precondition, něco, co de facto nikdy v životě neměli, budou muset se stále, pokud nebudou znát tyhle ty informace, budou závislí, už pořád závislí na dalších očkovacích látkách, na boostrech, pořád dokola. Ti lidé nebudou mít totiž vůbec přirozenou imunitu. Ano, přichází, že jo, podzim. Najednou, že jo. Už v září byly informace, že se plní prostě ordinace dětských lékařů a lékařek, že jo, po celé Evropě dětma. No proč? No protože skoro rok ty děti nebyly spolu, že jo, nevyměňovaly se viry mezi sebou, takže ztratili imunitu a jakmile se otevřeli školy, že jo, první týden v září a tohleto, tak okamžitě prostě respirační prostě problémy a hned měli angíny a měli chřipky, hned prostě epidemie. No a namísto toho, aby ty děti nechali promořit, tak hned začali zavírat školy, že jo, hned roušky, izolace doma, roušky, covid, zpěvák, že Vojtěch, ministerstvo zahradnictví a zpěvného ptactva, že okamžitě a řekl, že roušky očkování dětí. A Pfizer, co udělal Pfizer? No, vyrobili vakcínu pro děti. Právě o tom teď píšu článek. Že jo. Mám detaily o tom, co tam dali do tady těch všech vakcín. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že tenhle ten systém totální kontroly obyvatelstva je vedený jedním jediným směrem. Aby lidé přišli do přirozenou imunitu a stali se závislými, jejich životy a well-being, to znamená, zase, že jo, to říct česky, no dobrý život, že? Tak, nebo zdravý život, dobrý život, tak aby byl závislý pouze na tom, jestli se očkují, jestli mají nebo nemají očkování. No a teď někdo řekne, z jakého důvodu by někdo chtěl zničit a zlikvidovat přirozenou imunitu, která je zdarma. Chybná úvaha by byla, kdyby někdo řekl, je to kvůli tomu, že farmaceutické společnosti si chtějí nahrabat neskutečné peníze. Ale to není pravda. Všechny ty farmaceutické společnosti jsou v majetku světového sionistického židovstva. To znamená takzvaného domu sionu. Všechny farmaceutické společnosti jsou řízeny samozřejmě židovskými řediteli, že? Úplně všechny. A kdo kontroluje světové bankovnictví, že jo? Všechny banky, které vytvářejí, tisknou, vyrábí peníze? No samozřejmě dům sion. Tak teď něco, že jo, do toho skočí a řeknete, tady něco nehraje. Oni si přece těch peněz můžou vyemitovat, kolik budou chtít. Oni nepotřebují vydělávat peníze. To může... Kdo potřebuje vydělávat peníze? Goyim. Goyim potřebuje vydělávat peníze. Ano, ten jo. Ale ne oni. Oni ne. Takže proč? Proč by tohle to dělali? No, to má souvislost nikoliv s penězma, ale s totální kontrolou obyvatelstva. Když totiž všichni lidé přijdou o přirozenou imunitu, tak co se stane tou hlavní prioritou? No, co s tím bude spojeného? No, očkovací pasy, průkazy, elektronické sledování pohybu obyvatelstva. Ale pozor, pozor, nejenom sledování, ale i management pohybu a práv obyvatelstva. Management. Kdo má dovoleno jít kam? Za jakých podmínek ten může jít tam, nastoupit tam, odejít odtamtud, pohybovat se tam, nakupovat tam, čerpat služby? Kdo může? No jenom ten, kdo má očkování. A ten, kdo je v registru, kdo je sledovaný. Jenom ten, nikdo jiný. Takže díky tomu, že bude celý svět a všechny populace budou zbaveny přirozené imunity, stanou se závislými na pravidelném očkování a přeočkovávání. A protože v tak zranitelném světě bude třeba lidi sledovat a kontrolovat, jestli jsou očkovaní, když tedy budou plně závislí pouze na komerční imunitě, tak díky tomu se podaří vytvořit ze všech národů otrocké systémy řízení. To znamená, že nikdo se nepohne nikam bez toho, aby se musel prokazovat někde nějakým elektronickým, případně úplně tím primitivním papírovým způsobem, které budou brzy úplně zapomenuty, protože všechno se dneska snaží převádět do elektronických systémů. To znamená, že všechno to, co vlastně se dělá v této chvíli, to znamená, aby neočkovaní neměli právo chodit do obchodu, aby nemohli chodit do zaměstnání, aby nemohli chodit do škol. A zatím salámovou metodou se jim dává možnost volby, že místo toho očkování mohou mít test. Ale pozor, 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 možná už se zaregistrovali tu informaci ze včera. Česká vláda už zvažuje zopakovat tady německý model a rakouský model, že už testy nebudou stačit. Pozor, 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 vidíte, už je to tady, už je to tady. Testy nebudou stačit. Bude stačit už jenom prodělání nemoci, jako tady, a nebo očkování. Takže vidíte z těch tří možností, že jo, OTP, očkování, testování, prodělání, tak to téčko oni škrtli. Už jsou to jenom dvě možnosti, už jenom prodělání nebo očkování. A jenom otázkou času, než globalčiky řeknou, no, to stačilo, škrtneme i prodělání. Ani prodělání už nebude stačit. A v mnohých zemích dokonce ho neuznávají už dávno, už jak dlouho ne. Takže jenom očkování. Když škrtnou testování, lidem zbyde možnost už jenom očkování. Přesně k tomu to vede. Můj odhad je okolo Vánoc. Okolo Vánoc, nejdéle po novém roce, tohle to bude zavedeno v celé Evropě, ve většině zemí. Testy už stačit nebudou. Na to se připravte. To není o tom, jestli se to stane, to je pouze o tom, kdy se to stane. O tom se teď vede řeč. Kdy? No a bude vymalováno v tom okamžiku. ve chvíli, kdy v rámci OTP bude T i P škrtnuto a pouze očkování zůstane, tak lidé najednou zjistí, že nebudou moci chodit prakticky úplně vůbec, ale naprosto vůbec nikam. Globalisté nechají téhleté skupině ještě čas na nadechnutí, že nějaký čas jim dovolí chodit do potravinových obchodů a do lékáren. Ale tam je právě problém s tím, co teď vlastně ve středu navrhla slovenská vláda jako první vlaštovka. Oni tam navrhli přenést na z policie a z hygienické správy na bedra podnikatelů, korporátních podniků a průmyslu pravomoc rozhodovat, jaká epidemiologická opatření budou požadovat po svých zaměstnancích a po svých zákaznících, kteří přicházejí buď tedy do toho výrobního podniku, nebo do obchodu. A ve chvíli, kdy tohleto rozhodování už nebude na bedrech vlády, nebude na bedrech hygienických stanic, ale na bedrech aktivistických nadnárodních korporací, tak si dovedete představit, k čemu to povede. Že i ty lékárny řeknou, že zde vstup zakázán pouze s vakcínou a řeknou, anebo s testem. Bude tam stojánek, že jo, a s testem, že budou testovat. A když se nebude mít vakcínu, a když se odmítne testovat, tak si nevyzvedne léky, nepustí ho do té lékárny. A to samé i s těmi potravinovými obchody. Tam je to totiž velice citlivé v tom, že vlády to udělat nechtějí, protože by to bylo samozřejmě, to by byl teror lidem odepřít právo na nákup potravin, to znamená, oni to nechtějí udělat z titulu vlády, ale jako ve fašistické Itálii ve 30. letech přenést tuto pravomoc na podnikatele. Podnikatel dá, ten to udělá. Protože on řekne, my tady máme své vlastní klienty a my nejsme povinni pouštět každého zákazníka, protože na to skutečně zákon neexistuje. Že? Protože on může říct, my tady ty zákazníky nechceme. Takže vláda by to udělat nemohla, ale soukromník to udělat může. Nadnárodní řetězec vyvěsí papíry před supermarket a můžou k nám pouze očkovaní, anebo ti, kteří si tady hned vedle ve stánku v kiosku udělají u nás náš vlastní test. No a v tomto okamžiku, v této chvíli, kdy jsou tyto takzvaná epidemiologická opatření převedená, delegována na podnikatelský sektor, na korporátní sektor, tak vzniká co? Vzniká fašistický systém řízení, stejně jako v Mussoliniho Itálii ve 30. letech. Úplně naprosto stejný, okopírovaný, naprosto totožný. To samé dělala Mussoliniho vláda v rámci reformy veřejného řízení na fašistické systémy řízení, takzvané svazkové řízení. Vláda postupně přesunovala pravomoce původně státních orgánů na soukromé subjekty v Itálii, na podnikatele, na továrníky, částečně na armádu. To znamená přesně to teď navrhla slovenská vláda, dámy a pánové, jako vlaštovka fašistické procesy řízení. Dovedete si představit, jaká fašizace se spustí ve chvíli, kdy ten zákon bude zprovozněn a spuštěn? Dovedete si představit, jak nadnárodní řetězce, velké globalistické supermarkety začnou vyvěšovat papíry, k nám mohou pouze očkovaní a pouze testovaní? Dovedete si to představit, jak najednou se to změní? Mnoho lidí to takhle do důsledku si to neuvědomí a nedomyslí. Já o tom pouze informuji v předstihu. A potom lidé ještě křičí, že jsem negativní. Tak si proboha čtěte něco jiného, tak si kupte mateří doušku. Jsou pěkné obrázky, že jo, tak, nebo nějakou knížku, že jo, pěknou, veselou, od Švandrlíka nebo od někoho jiného. To znamená se odreagovat, ale pokud chcete prostě něco se dozvědět, něco reálného, tak prostě na to musíte mít žaludek. Dneska to není o tom, že si prostě kecnete prostě do pohovky, že jo, a řeknete si prostě pohoda je krásně. Ne, dneska je to o tom, že když se nebudete dávat pozor, tak někdo vám prostě podřízne krk. Ani nezjistíte prostě, kdo to byl. Dneska, co dělají jednotlivé vlády, je jenom pouze o tom, jak za každou cenu do těch lidí napíchat ty roztoky. Proč? No, aby ty lidi přišli o přirozenou imunitu a tím pádem, aby se stali závislými na pravidelném očkování a na pravidelné a trvalé evidenci ve sledovacích registračních databázích, na elektronických mobilních aplikacích, které vás budou sledovat pravidelně, které budou omezovat váš pohyb, protože jedině tak bude možné vás sledovat. Jedině tak, že budete neustále permanentně potenciálně nakažlivý. Proto ty vakcíny neposkytují imunitu, neposkytují bezinfekčnost, aby i ti naočkovaní byli infekční a báli se mezi sebou jeden druhého, aby nadále nosili své roušky. A tím, že budou nosit roušky, nebudou si moci vyměňovat viry, aby měli zpátky navrácenou přirozenou imunitu. Je to naprosto dokonale vymyšlené, je to naprosto dokonalý plán. Tak dokonalý, jenže nikdo z vás ho skoro nevidí. Máte to před očima, nevidíte to. Já to musím vysvětlovat. Pořád dokola. To znamená, pokud má se něco zachránit, musí být zachráněna rodina. Nic jiného, nikdo ani já, nikdo z vás nemá možnost zachránit prostě nebo budovat proti systému, proti organizacím, proti úřadům a tak dále. Nepochopení toho, jak vlastně fungují procesy globálního řízení. Globalisté se děsí jedné jediné věci rodin. Že rodič začne vychovávat své dítě podle svého a místo toho, že ho nebude vychovávat globalizované, indoktrinované školství a režim. To je to, čeho se globalčík bojí nejvíc. Protože každá rodina je prvočinitelem státu. Je základní jednotkou státu. V té rodině, když vychováte vlastence, tak školní systém je jako když tam hodíte granát. Oni prostě nebudou schopni dělat vůbec nic. Globalisté vůbec nic. Když vychováte zkrátka děti k národovědství, k vlastenectví, tak, aby se nenechali zblbnout médii a mainstreamovými médii, tak oni nebudou moci vůbec nic. To je to, proč oni útočí na princip a model tradiční rodiny. Máma, táta, chtějí ho sprznit různými úchylnými, deviantními LGBTQ++ - deviantními strukturami. Kvůli tomu, kvůli ničemu jinému, kvůli tomu se bojí tradičních procesů v rodině. Proto i papež, jakožto antikrist, že jo, podporuje všechny tady ty procesy očkování a inoculation a prostě další prostě likvidování. No samozřejmě, tak jemu, že jo, visí za krkem ta obrovská zrůda bál, že jo, je zakousnutá mu do krku a rukou mu sahá do jeho hlavy, že jo, a kroutí mu hlavou a tohleto, že ti lidé, kteří vlastně vidí tu auru, ti senzibilní lidé, že jo, vidí v podstatě, kdo mu vlastně sedí na krku, že jo, papeži Františkovi, že jo, antikrist, že má v sobě asi 3 nebo 4 struktury, které mu vyrůstají vlastně jako z ramene a je posedlý několika entitama, démonama. Je to možné jedině pouze ve chvíli, kdy ti lidé vlastně experimentují v okultních rovinách řízení. O papežích je známo, že vlastně zabořují hlavu tedy do těch, že jo, do těch truhel a promlouvají, že v unitáru s těmi bytostmi a tak dále, jsou ty okultní praktiky, které papeženci provádějí v katakombách Vatikánu. Ale ano, důsledkem potom je, že jsou takto posedlí. Potom se vyhýbají, že jo, oni když přijdou na ten piedestál, tak za nima prostě je vidět ten stín, jak oni vrhají takový ten rozplizlej stín za papežem. A nebo někdy oni jdou a papež nevrhá na zem žádný stín od slunce. To je další taková zajímavá věc, že? Protože tady ti posednutí, když na ně vlastně svítí slunce, není vrhán žádný stín. Oni jakoby nebyli. To znamená, prostupuje světlo jakoby skrz ně No, to jsou, to už jsou jakoby okultní záležitosti tady těch, že na vysokých stupních zasvěcení tady těch kádrů. To znamená, oni v téhleté chvíli nebo v této fázi, že pokud se mluvíme nebo pokud se bavíme o Vatikánu, tak těhleti zasvěcenci Hrešavu, tedy temného slunce, mají vlastně tady tu funkci, znamená, že promlouvají ústy někoho jiného. Jo? Ústy někoho jiného, kdo je ovládá a tak dále. To znamená, tohle to má velké, hluboké a daleké přesahy. A celé je to vlastně o tom, že aby byl proces řízení a totální kontroly nad obyvatelstvem ukotven, tak oni musí být nejprve ti lidé zbaveni zdraví, přirozené imunity. A vytvoří se závislost na umělé imunitě, to znamená na té komerční, na té vakcínové, roztokové, ti lidé se stanou jako otroci. Budou muset se stavit do fronty každý 6-9 měsíců, stavět se do fronty, další roztoky, další, a budou v pozici otroku. Akorát, že nebudou mít žádný jakoby okovy na ruce, ale budou otroky těch jehel. A když se nedají napíchat, no tak riskují opravdu propuknutí zápalu plic a smrt na jednotce intenzivní péče. No, to je zkrátka, to je realita. Jako Miroš Birka a no, tragédie. Samozřejmě. Naprostá tragédie. A potom už je naprosto bezdůvodné, jestli jste měli ten virus nebo neměli. O tom vůbec nejde, protože ten COVID má za úkol donutit vás se naočkovat. A to očkování vás zbaví té imunity, takže potom snadno onemocníte zápalem plic a zemřete. O tom to je. To je ten hlavní koncept. To znamená vyděsit vás kvůli nějakému pofidernímu viru, který neznamená vůbec nic, abyste si dali vakcínu, která ale sakra znamená něco. A to něco je, že přestanete mít přirozenou imunitu. A pokud budete nějakým způsobem chtít fungovat a žít, abyste neměli vedlejší velké závažné příznaky a nechytili jste někde nějaký zápal plic, tak budete muset prostě chodit na další a další a další a další boostry pořád a stanete se otroky těchto vakcinačních systémů. A právě kvůli tomu, že neposkytují imunitu ty vakcíny a ani bezinfekčnost, tak ti lidé jsou nuceni pořád nosit ty roušky a tím pádem stále brání výměně virů a nemůžou se tím pádem vytvořit přirozenou imunitu. To je uzavřený kruh, chápete? Proto oni to tak udělali. Přesně proto. Oni jsou chytrý. Největší chyba by byla, kdybyste globalčiky podceňovali, že jsou debily. Ani nět. Oni nejsou debíli, nět. To je chyba, to je opravdu velká chyba, oni to mají dokonale vymyšlené. Kdyby ty vakcíny poskytovaly imunitu bez infekčnost, tak logicky by lidi už nemuseli nosit roušky. Neleželi by teď na jednotkách intenzivní péče. Neleželi by v Antwerpách všichni očkovaní. Přitom v Antwerpách to je město, kde je 94%, myslím, lidí v tom městě naočkovaných. A teď tam mají všichni, co tam leží na těch chybkách, tak jsou očkovaní lidé. A co mají společného ti lidé? Zrovna jsem teď četl článek. No, nepřišli na třetí posilovací booster, dámy a pánové. V té nemocnici v Antwerpách leží pouze jenom jeden jediný člověk, který přišel na booster a leží tam. Všichni ostatní měli jenom dvě dávky a nepřišli na booster. Chápete? To je přesně ono, o čem mluvím. Takhle ďábelsky je to vymyšlené. Bylo mi těžké potom lidem to nějak vysvětlit, jak se tohodle otroctví zbavit. Samozřejmě teď na podzim to je vyloučené, to bylo nebezpečné, ale na jaře, jakmile začne více svítit slunce a začne být větší objem ultrafialového záření, tak pokusit se chytit někde nějaký bacil, nějakou chřipku, prodělat tu nemoc a pokud možno se stýkat s lidma, kteří prostě nenosí roušky. To bude strašně velmi důležité, někde ilegálně udělat někde nějaký prostě piknik, nějaký sraz, dát tam 5000 lidí prostě mezi sebou, aby pokecali, že jo, aby si vyměnili viry. Jedině takhle se to bude dělat nelegálně, že jo. A co bude dělat režim? No režim, že jo, zavolá komando s pendrekama, že jo, a budou jezdit po republice a budou rozhánět tady ty nelegální skupiny, které mezi sebou se budou chtít imunizovat. Že jo, aby za žádnou cenu si nemohli zpátky vybudovat a vyměnit si, že jo, viry a vybudovat si zpátky přirozenou imunitu. Bude to zakázané. To zakázané a budou lidi mlátit a budou prostě, že jo, rozhánět tady ty skupinky takzvané sebeimunizace, že jo. To je strašný, to je jak dost. Tohleto, kdyby, chápete, tohleto, kdyby někdo říkal před 10 lety, 15 lety, že jednoho dne to bude fungovat tak, že stát bude dělat všechno pro to, aby lidé se nestýkali. Aby mezi sebou nepřicházeli do kontaktu ani v hospodách, protože tam přicházeli do kontaktu nejvíc. Proto zakazují hospody nejvíc. Jo. Všimněte si pořád. Zakazují oni nadnárodní supermarkety nebo tohleto. Ne. Hospody. Tam totiž lidé kecají, že jo. Tam kecají, tam jí, že jo. Vyměňují si viry a lidé by se imunizovali. Není dovoleno. Není dovoleno v žádném případě. Takže kdyby vám to někdo říkal před 10-15 lety, tak by to mělo prostě za science fiction. A podívejte se, dneska to opravdu tak je. Dneska vlády dělají všechno pro to, aby lidé se nesetkali nikde s nikým, aby si nedej bože nevyměnili viry a nemohli si budovat přirozenou imunitu. Je to zakázané. Jediná imunita, která je dovolená, je ta roztoková, žádná jiná. Chápete? Tohleto oni teď jedou. Tuhletu politiku. No a když vlastně tady ten obraz máte vlastně před očima, tak někdo by řekl, no to přece musí teď už být jasné úplně každému, že jo. No, v žádném případě. To je jasné pouze lidem, kteří se probudili. Kteří se probudili a usilují o nějakou konceptuální gramotnost. A nesnažte se a nějakým způsobem tlačit do hlav něco lidem, kteří o osvobození a o vlastně ani o probuzení vůbec nestojí. Protože osvobozovat z otroctví lidi, kteří o to nestojí, kteří nestojí o svobodu, je opravdu velice nebezpečné. Obrovsky nebezpečné. Jednak to je naprosto jako samý účinkem, to za prvé, ale za druhé, i kdyby se vám to povedlo, tak de facto ti lidé, kteří vlastně zjistí, že bylo vlastně možné kontrolovat ty lidi tady tím způsobem, tak de facto oni to nevezmou jako nějaké osvobození, ale de facto pouze jako nějakou vyšší znalost, která umožňuje potom řídit ostatní lidi. No, to znamená, jako kdybyste prostě osvobodili otroky, kteří neusilovali o svobodu, tak jediným výsledkem by bylo, že by se z nich stali sami otrokáři. Jo, to je ta hlavní myšlenka, to znamená nepochopení toho významu té svobody. A proto to, co můžete zvládnout, je především boj na té domácí frontě. To znamená vaše děti, váš manžel či manželka, vaši rodiče, vaši potomci, případně vnuci, aby chápali, aby rozuměli tomu, o co se v této chvíli právě jedná. To znamená o zbavení národů a celých civilizací a populací přirozené imunity. A tím vytvoření takové zranitelnosti, že kdo bude chtít přežít, bude muset chodit na vakcíny. Protože nebude moci ten člověk, jako jedinec, získat imunitu zdarma. Tu, která se získávala ještě do roku 2019 normálně a získávala se zdarma, přirozená imunita setkáváním se s lidma v kolektivech a na veřejnosti, to už nebude dovoleno. A tohleto, co, jakým způsobem oni tohleto vymysleli, je úplně dechberoucí a naprosto děsivá totalita, které si mnozí ani nevšimnou, že vůbec přišla. Protože ve chvíli, kdy bude mít režim, stát, pravomoc, kontrolovat, vidět, sledovat, kdo kam může, kdo kam nemůže, evidence veškerého obyvatelstva zanesená ve státní centrální očkovací databázi, kde podle databáze obyvatelstva je možné porovnat vedle sebe, kdo z obyvatel je očkovaný, kdo je neočkovaný. Z databáze obyvatelstva. Porovnat. Vědět, kdo je dobrý, kdo je špatný. A díky tomu, že všichni očkovaní budou mít pohybové aplikace, bude možné vidět, kde se pohybují pomocí mobilních aplikací, pozic a tak dále. Časové rozvrhy. Kdo, kdy, kam jde. Kdo co nakupuje, že? Platební systémy propojené, Apple Pay, Google Pay, kdo za, co zaplatil. Je na to připravený, dokonce už takový speciální patent mají připravený. Taky o tom chystám článek. To znamená, že tohle to všechno je možné udělat jenom tehdy, když celá populace ztratí přirozenou imunitu a její zabráněno si ji vrátit. To je důležité. Její zabráněno nejenom, že ztratila za rok a půl, to je jedna věc, že ztratila. Ale že aktivně je populaci bráněno v tom, aby si ji navrátila tím, že se lidé mezi sebou budou stýkat bez hadru na ústech, tak tím je prováděn obranný opatřovací mechanismus, aby lidé si nemohli navrátit tu přirozenou imunitu mezi sebe. Aby zůstali závislí i po roce a půl pouze na vakcínách, na vakcínách, na vakcínách, na ničem jiném. A co je spojeno s vakcínama? S vakcínama sledovací systémy, pohybu, oprávnění, přistupování, kontrolování lidí. Takže takhle bychom to uzavřeli, naše první téma. No, to trvalo zase hodně dlouho, skoro hodinu. Vítku, musíme si dát přestávku. Malou, takovou nějakou osmiminutovou, nějaký písničky, tam určitě Petr pustí nějaký pěkný a potom bychom se pustili do těch zbývajících dvou témat.
Dobrá, uděláme to přesně tak, doufám, že Petře seš u přijímače, že nejsi třeba někde vzdálen a my si tady pustíme písničku a potom se podíváme na Antwerpy, podíváme se také na židovský soud ve Spojených státech, který vynesl velmi zajímavý rozsudek a verdikt a potom se také podíváme i na téma ohledně Ruska, Vladimíra Putina a total control v Rusku. To všechno se dozvíte po písničce. Hezký večer.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. Denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě, prostě věřit si, že tak se chováš. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je, že tu vůbec jsou. Je tolik krásy na světě, je tolik krásy, že až do očí lehce stoupnou slzy z ní. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Byzantská naušnice, ta svítí jak vodní vír. když moudrém slunci říká, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíl. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikdo nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct? Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat sobě míru svou.
Písnička dohrála. Vítku, zeptám se, jak jsme na tom, jsme komplet?
Jsme ze dvou třetin minimálně, tak počkáme, jestli je tady
ze dvou třetin, ano. Pochopil jsem dobře jednu písničku jenom. Haló, haló? VK?
Tak teď jsem tady, já nevím, jestli funguju nebo nefunguju.
Já tě slyším.
Dobré, tak ty jsi říkal, že první jsi mě neslyšel, tak nevím, jestli jsme fungovali, ale...
Ne, já jsem říkal, že jsem nerozuměl úplně přesně jenom, jestli dáme jednu písničku, víš, promiň.
Rozumím, dáme ještě jednu písničku.
Tak jo, tak dáme tak ještě. Dáme ještě jednu, co bychom neudělali pro dobrou pohodu našich posluchačů. Já si myslím, že si to zaslouží. Tak si dáme Janu Kubínovou.
Světem letí, chtějí nám otrávit děti. My jsme mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize, tady jde jen o peníze, našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt, ta vystraší každou mámu. Žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpovědnost vlády životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát.
Si zahráli. Já doufám, že už jsme komplet. Tak jak jsme na tom, pánové?
Tak, VK, slyším. Jseš
tam? Vět, dá. Já jsem tady. No, ano, ano, ano.
VK zafuněl.
Je to nebílej globáčiky, můžeme jít dál.
Tak jo, je to vaše pánové.
Fajn. Tak, Petře, můžeme, jo? Tak,
samozřejmě.
Je to u vás, tak. Jo, fajn, tak můžeme jít na další témata, my to určitě všechno stihneme. Nemocnice v Antwerpách prolomila tabu, jak už tady zmínil téma VK, tady zmínil to téma předtím, a tato nemocnice v Antwerpách přiznala, že všechny jipky má obsazené pouze očkovanými pacienty, u kterých došlo k prolomení očkovací ochrany a nastala vážná reinfekce. A co na to Židé? Rabínský soud v New Yorku vydal svým usnesením absolutní zákaz na očkování židovských dětí, mládeže a mladých žen a mužů. Soud označil očkování za formu rozšiřování infekce a zakázal nejen podávání vakcín židům, ale dokonce i jejich propagaci a reklamu. Rabínský soud je nejvyšším justičním tělesem chasidů a teorické větve světového židovstva. Dopady na očkování v řadách židů budou obrovské. A teď, co nám brání si vzít židovský soud jako příklad, protože my můžeme přece argumentovat tím, že Židé přece nemůžou mít žádné právo nenechat se očkovat. Tak jak bude moc režim argumentovat, když vneseme my tento argument? Samozřejmě oni vlastní, oni řídí ty procesy, to všechno dobře víme, ale jakým způsobem by mohli vykličkovat z toho, když my je obviníme, VK, že oni si mohou ten soud takto zajistit?
No, protože, jak říkám, oni jsou prostě národem vyvoleným, že? A oni mohou vytáhnout antisemickou kartu, že? To znamená, pokud by někdo se snažil očkovat jejich děti, že? A bylo by to v rozporu tedy s usnesením rabínského soudu, tak popírání de facto tohoto výnosu, tohoto justičního tělesa by mohlo být vnímáno a určitě by bylo vnímáno jako projev tedy určitého antisemitismu, protože by to bylo jakoby popírání autority židovského soudu. Tak by to bylo minimálně chápáno a vnímáno. A pozor, ve Spojených státech k tomu klidně dojde a naprosto nepochybně k tomu dojde, protože tam jedou samozřejmě v Spojených státech teď po nástupu Bidena silné, obrovské protižidovské procesy na všech úrovních států. A říkám protižidovské. Ne, pozor, pozor. Nezaměňovat sionismus, tedy globalizaci a židy jako židy. To znamená, to by byla chyba. To bychom zase dostali do toho vysvětlování, jaký je rozdíl mezi židy a židy, že? Tedy mezi sionistickými a mezi halachistickými. A ten soud, který rozhodl v New Yorku, je halachistickým soudem. Máte to napsáno přímo v tom rozsudku. Je to rozsudek podle halachy, tedy židovský soud. Rabínský židovský soud, rozhodující podle halachy. A teď někdo prostě řekne, přece Pfizer, že jo, židovská společnost a všechny ostatní, že jo, tohle, jako to nejde do souvislosti, to oni jdou proti sobě a znovu to musím zopakovat, to je nepochopení. To jsou sionistické organizace. Světový sionismus má za hlavní nástroj globálního řízení světovou globalizaci. Globalizace je procesem řízení světového sionismu. To je to hlavní veřejné tajemství, které mnoho lidí pořád nevnímá, nesouvisí a jakoby nechápe tu souvislost. To znamená, když se řekne globalizace, tak aspoň byste měli vědět, že dobře, globalizace jsou globální banky, nebo úplně jinak. Globalizace je definována čtyřmi pilíři. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitál. Ty čtyři pilíře tvoří globalizaci. A když se podíváte na to, kdo kontroluje služby, že to znamená minimálně ty elektronické a všechny s tím spojené, že světové služby telekomunikační, že jo, mediální, televizní, tak všude vidíte sionistické majitele těch nadnárodních organizací, Hollywood a tak dále. Pokud se podíváte na zboží produkty, že jo, já nevím, všechny ty známý Coca-Cola, McDonald's a tak dále, znovu vidíte sionistické majitele, sionistické organizace a procesy řízení. No a volný pohyb kapitálu, banky, ty jsou samozřejmě také jejich. Takže a pokud jde o ten volný pohyb osob, tak někdo by řekl, no to nemá přece s tím žádnou souvislost, ale pozor, to je pracovní, to je workforce, pracovní síla, volný pohyb pracovní síly. A pracovní síly čeho? No, kapitálu, zboží a služeb. To jsou pracovníci pro ty tři zbývající pilíře. Aby to bylo takhle pěkně vtipně zakončený. To je celý, to je celá globalizace. Takže někdo by teď řekl, no ano, samozřejmě, takže to je jejich, to je všechno, je to jejich. Všechny čtyři pilíře globalizace jsou jejich. A jestliže máte postavenou globalizaci na čtyřech pilířích a všechny jsou vaše, potom celý váš proces je váš. To znamená sionistická globalizace. Úplně celá, je to nespochybnitelné. Nikdo to nemůže zpochybnit. Pokud se podíváte na žebříček společnosti Forbes 500, všechny ty společnosti, které tam jsou, všechna v prvních 500 místech, jsou všechno v majetku sionistických organizací. Všech 500. Úplně všech 500. Ani jedna jediná tam není v majetku Goim. Ani jedna. A tím je to dané. To je globalizace. To znamená, ta je jejich. To je jejich proces řízení. A to, co v podstatě jakoby teď v této chvíli vidíme, je, že obětí tohoto procesu nejsou jenom gojim, ale i židé. A vidíte to nejlépe v Izraeli. Tamní chasičtí a charedim jsou proti své vůli očkování. A jak tvrdě protestují proti tomu, že jo, protože nechtějí. Kdo to tam řídí? Očkování? Pfizer. Sionistická společnost. A je hotovo, vymalováno. Jak je to možné, že i ve svaté zemi, že to takhle je udělané. Ano, samozřejmě, protože Židé jsou vždycky na prvním místě. V privilegizaci i v likvidaci, jak já pořád říkám dokola, pořád to nikdo nechápe, nebo mnozí to nechápou. Oni jsou vždycky tím lakmusovým papírkem, kdy jsou na prvním místě. To znamená, když někdy nějaký růst, nějaký něčeho, to znamená, něco je privilegováno, že někde se otevírá nějaké odvětví, něco nového. Oni tam jsou jako první. Oni. Ale když někde je nějaká likvidace, nějaké genocidní procesy, nějaké očkování, nějaké snižování populace, tohle to všechno. Oni jsou zase mezi prvníma. Oni jsou první, oni jsou na čele. Že v tom Izraeli jsou na čele. A potom se nemůžete divit, že jejich halachistické soudy proti tomuto se vzpírají, mají rozsudky a zakazují všem, že chasickým zakazují podstupování tady toho očkování a všem dětem a tak dále a tak dále. To znamená, ano, ten proces tam mezi nima jede, to je právě ta válka mezi živ a živ. Máme to právě teď jakoby přímo před očima. Znovu přesně tenhle ten formát. Jenže problém je v tom, a co gojím? Co gojské národy? Mají nějaké takovéhle silné argumenty, že mají něco podobného, že by mohli říct, no tím, že vy nechcete poslouchat naše soudy, tak tím se dopouštíte nějakého antihumanismu, třeba když už to není antisemitismus, tak třeba antihumanismus, dopouštíte se něčeho takového. No, gojské národy nic takového nemají. Protože podívejte se, jak světské soudy, zdůrazňuji světské, protože ten rabínský je církevní samozřejmě v New Yorku, ale světské soudy gojím vynášejí rozsudky, že tady to opatření vlády bylo v rozporu se zákonem, tohle to bylo v rozporu se zákonem, tohle to opatření bylo v rozporu s ústavou. Oni ruší soudy i nakrásně, jedno opatření za druhým, a ta vláda to má úplně u psích. Je to jedno, ona znova přijme ten samý, to samé usnesení, trochu třeba modifikované lehce, a znovu vlastně opatření proti lidové. To znamená, oni jakoby úplně ignorují rozhodnutí soudu, že jo, proč? A že jo, může obyčejný člověk si ignorovat někde nějaké rozhodnutí soudu? No nemůže, ale ta vláda najednou jakoby to měla dovoleno. A jak je to možné? No, protože to už je rozpad státu. Stát je založený na třech nosných pilířích, že? To znamená exekutiva, justice a legislativa. Jsou tři pilíře státu. No a jestliže jeden pilíř jde do rozporu, protikladu s druhým pilířem, tak ty pilíře mezi sebou nemůžou bojovat a válčit. Na to totiž nejsou vůbec připraveny, nejsou ani na to postaveny. To znamená to, že jeden pilíř ignoruje druhý, je poznávacím znamením rozpadu a destrukce národních procesů řízení. Přesně k tomu dochází v České republice. Nejenom v České, ve všech ostatních. To znamená, že tohleto je třeba si uvědomit, že oni samozřejmě, že Židé, minimálně tady mluvíme o těch s velkým že chasičtí, tak oni mají své rabínské soudy, oni rozhodují podle halachy, mají své halachistické rozsudky a bojují proti sionistickým. A sionističtí se snaží je naočkovat, to znamená zglajšeltovat je, stejně jako goje. Úplně stejně. Jako za druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi. Že smlouva o Havarách, že jo, nákupy palestinských pozemků, smlouva uzavřená mezi a Světovým židovským kongresem a Hitlerovou vládou, že ve 30. letech a tak dále, potom jak to skončilo, že jo, to znamená, že namísto nějakých odkupů byly konfiskace a lidé končili ve vyhlazovacích táborech a tak dále a tak dále a jako říkalo se, jako, že ten Hitler, že jo, a ty nacisti a tak dále a tak dále. No a ve skutečnosti ta smlouva byla financovaná v skutečnosti v té době, smlouva Havara byla financována domem Rothschild, britskou bankou, sionistickou bankou, která zafinancovala bolševickou revoluci 1917 v Rusku mimochodem. Takže se ukazuje, že i druhá světová válka byla ve skutečnosti v mnoha ohledech bojem Židů proti Židům. války mezi Ž a Ž. To je šílené zjištění. Potom se nemůžete divit, a to už zase zacházíme s velkým přesahem trochu někam jinam, proč oni je propustili SSáky, že po Norimberku, po tribunálu, někteří SSáci byli odsouzeni k dlouhodobým trestům, že na doživotí a 20 let a tak podobně, ale potom v 60. letech, po nějakých 15 letech byli 15, 12 letech byli propuštěni a tak dále, tak dále. Postupně všichni, postupně úplně všichni, s výjimkou jednoho jediného, Rudolfa Hesse, který bizarním způsobem v roce 1941 během leteckého bombardování a během vlastně útoku Německa na Velkou Británii naprosto nepochopitelným způsobem sedl do letadla a odletěl do Velké Británie, aby prý údajně jednal o jakémsi separátním míru s Velkou Británií, což je nesmysl. Naprostý nesmysl. Rudolf Hess letěl na schůzku z Rothschildy kvůli naplnění rámcové smlouvy Havara, to znamená placení a plateb na vedení válečného útoku proti hlavnímu cíli druhé světové války proti Sovětskému svazu. Rothschildové měli západnímu svému, tedy z pohledu, tedy v těch západních procesech řízení, tomu svému největšímu spojenci v západní Evropě, tedy nacistickému Německu, měli financovat jemu útok na Sovětský svaz. No a v té chvíli, ve chvíli, kdy vlastně Německo nebylo schopné obsadit Velkou Británii, tak Rothschild couvnul, protože zjistil, že Německo nemá sílu obsadit britské ostrovy, a proto couvl a dal ruce pryč a Německo zůstalo bez financování útoku na Sovětský svaz. Proto začalo tady v Německu konfiskování majetku Židů, právě kvůli tomu, že nebyla naplněná smlouva Havara mezi Hitlerovou vládou a mezi domem Rothschild, který měl financovat celou transakci. Proto Rudolf Hess musel zemřít ve Špandau, že ve věznici, nebyl až do konce svého života propuštěn, přestože Sověti Michal Gorbačov v roce 1987 dal souhlas s propuštěním, že Sovětský svaz nemá nadále důvody jakožto vítězná velmoc požadovat jeho držení ve věznici, že v západním Berlíně, ale Britové to odmítli. Britové byli proti jako vítězná velmoc, že Hess nesmí být za žádnou cenu propuštěn. No samozřejmě, protože Hess by začal mluvit, proč letěl v roce 1941 do Velké Británie za Rothschildy. Financování útoku na Sovětský svaz, převádění peněz z britských bank z Londýna do Německa na financování útoku proti Sovětskému svazu. Takže to je s velkými přesahy, s mohutnými velkými přesahy. To znamená něco, co není dovoleno. Británie má na rukách tolik krve, že je prokletá celá ta země, celý její národ je proklet. Oni mají na rukách krev carské rodiny, že? Mikuláše II. Protože spolupracovali s Rothschildy na rozpoutání bolševické revoluce 1917. Ulyanov byl samozřejmě placený, že? Pobočkou Rothschildovy banky z Curychu. A jeho úkolem bylo vyvolat, rozpoutat revoluce a následně privatizační procesy, aby se britské banky Rothschild dostali k majetkům carské říše. No a vhodil jim do toho vidle Stalin, samozřejmě. Takže když přišel Stalin k moci, museli se u Rothschildu podívat po někom jiném v Evropě, kdo by mohl nahradit ten proces a obsadit Sovětský svaz. No a to byl Adolf Hitler, samozřejmě. Takže to je s velkými přesahy, jak říkám, s mohutnými přesahy, máme 40 čas, musíme se pustit honem rychle do dalších tématů. Dneska je to velmi obšírné, takže se pustíme hned do dalšího.
Ty jsi VK hovořil sice o Sovětském svazu a právě v Rusku zůstaneme, v tom novodobém moderním Rusku. Rusko totiž stejně jako Slovensko také zavedlo orwellovský total control, i když v jiné formě. Základy jsou však stejné. Lidé se bouří a prosí ve videích Vladimíra Putina o pomoc. V celé zemi byla spuštěná děsivá bankovní identita napojená na QR kódy a vakcinační databázy provozovanou na serverech amerického Microsoftu nedaleko Moskvy, nebo americkým Microsoftem nedaleko Moskvy. Rusové musí skenovat své mobily QR kódy u dveří k obchodu, úřadů, hotelů a firem, ve kterých pracují. Systém sleduje jejich pohyb pomocí mobilu 24 hodin denně. Rusové se bouří a protestují, že jsou lidé a ne zboží s QR kódem, které se skenuje. Rusové stále nepochopili roli a úlohu Vladimíra Putina nad národem Rusů. Mě také zarazilo, že Rusové prosí Putina, když se v Rusku očkuje Sputnikem, stejně jako všude jinde, probíhají tam stejné total control zákony, tak Putin s tím maximálně přece souhlasí, stejně třeba jako Miloš Zeman souhlasí s očkováním. A pamatujeme si ještě minulý rok, jak říkal v projevu, že by policie měla více zasahovat proti obyvatelům bez roušek. To znamená, že jak Putin, tak Miloš Zeman přece souhlasí s tímto fašizujícím státním převratem, řekněme, nebo revolucí globalistů.
Ano, ano. No a tohle je způsobené právě tím, že lidé mají prostě ten obrázek, klečí na těch nohách a modlí se k obrázku Mesiáše. To je de facto... Ona to není psychická porucha, je to lidská přirozenost, že se snaží někde najít nějaký mechanismus, někde nějakého zachránce. Ti lidé totiž nedokážou zachránit ani sebe. A lidé, kteří jsou v téhle situaci, tak potřebují zachránce, potřebují mesiáše. O to více zase začnou do vás navážet a opírat a nadávat vám, že jste někomu pošpinili modlu. Jo, to je ten hlavní problém, že to znamená ten svatostánek, že jo, ta soška nebo ten obrázek toho mesiáše je natolik jako svatý nebo posvěcený, že kdokoliv na něj sáhne, tak se na něho prostě strhne prostě kroupy a hromobytí. Prostě jak někdo prostě může prostě na něho jakoby jako sáhnout, to znamená jako na modlu. Ne, prosím vás. To je projev pouze konceptuální tuposti. Vy musíte politiky posuzovat podle toho, podle činu poznáte je. Podle činu, ne podle slov, ne podle něčeho, já nevím, k čemu se vyjadřují někde prostě v nějakých prostě YouTubeových kanálech, nebo někde na televizních kanálech, nebo někde v nějakých novinách, ale pouze podle kroků. Podle kroků, které buď sami činí, anebo nechávají jim volný průběh, což je mnohdy mnohem nebezpečnější. A jenom blázen by se myslel, že ten teror, který je spuštěný v Ruské federaci, že je bez vědomí Vladimira Putina, že Vladimir Putin je někde izolovaný, někde na nějaké exoplanetě, nemá informace o tom, co se děje v Rusku, je izolovaný někde v nějaké sociální bublině a prostě neví, co se v Rusku děje. Prosím vás, takhle tupý snad nikdo nejsme, nebo nikdo takový není, ale mnoho lidí de facto spadává k tomuto vnímání světa ve smyslu toho, že prostě někde je nějaký mesiáš, nikde není žádný mesiáš. Rusko je kontrolováno židovským kongresem. Vladimir Putin je kandidátem židovského kongresu. Byl přiveden v srpnu 99 šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem, izraelským občanem, izraelským obchodníkem s diamanty k Borisi Jelcinovi a řekl mu: Borisi, toto je tvůj nástupce, nupasmatrý. Je to Vladimír Vladimirovič. A tímhletím způsobem byl uveden Vladimír Putin do Kremlu. Takovýmhle způsobem, žádným jiným. To znamená, kdokoliv si vykresluje kohokoliv, teď nejenom Vladimíra Putina, ale kohokoliv jako mesiáše, tak je truhlík. Je truhlík takovým způsobem, že jiné slovo nepoužívám, abych nebyl vulgární. Protože konceptuální gramotnost je o tom, že neusedne na stolec moci ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou, tak je zdáno na věky věků. Ano, tady ten hebrejský citát je hlavním, je vyrytý, že oni ho mají vyryté v Jeruzalémě, vlastně u té chrámové hory, že toto v hebrejštině je to vyryté, tenhle ten citát. A to je to hlavní. To znamená, ta konceptuální gramotnost jakoby vychází hlavně z toho, že tak velká země, tak obrovská země, jako je Rusko, nemá ve svém čele někoho, kdo by nesplňoval tuhletu hebrejskou tezi. Znamená buď pod čepcem, nebo pod zástěru. A tedy to znamená buď tedy halachistický, nebo sionistický, že? Na jedné nebo na druhé straně. A když se podíváte vlastně, jakou politiku dělá ochranářskou politiku, že dělá ruská vláda na ochranu Izraele, na ochranu Jeruzaléma, na ochranu oligarchů, kteří kontrolují veškeré provozy a veškeré nerostné bohatství Ruska v majetku, tedy ruských židů, tak je vám jasné, o co se jedná. To je jejich. Jejich samoděržaví, že? To znamená, není potom možné se divit tomu, že v Rusku probíhají ty samé procesy, jako probíhají tady na západě, nebo v celé Evropě, nebo v Americe. Protože ty procesy řízení, nástroje obou domů, tedy jak halachistů, tak i sionistů, jsou naprosto stejné. Oni bojují proti sobě, ale vycházejí ze stejného kmenového zázemí. To znamená, mají stejné nástroje, stejné myšlení, stejné uvažování. Jenom hodnoty se u nich liší. Hodnotové rámce. A ten hodnotový rámec se týká samozřejmě otázky a budoucnosti Jeruzaléma a úlohy Izraele. Zatímco sionističtí se snaží naplnit proroctví Talmudu o zničení Izraele, po kterém tedy Bůh udělí vlastnictví sionistů nad celou planetou, že v odškodnění za zničení svaté země, tak halachističní naproti tomu chtějí naplnit tu svoji vlastní vizi o tom, že Jeruzalém se stane hlavním městem světa v podobě nového Babylonu, kde vyroste de facto nový takzvaný třetí chrám, všem ten by měl mít tedy podobu de facto babylonské věže a hlavní vlastně systém řízení by měl být tedy formován tedy v původně tedy v těch prostorách Jeruzaléma, Chrámové hory, neboť tam oficiálně, tedy podle tedy těch ortodoxních židů, podle Charidim, vůbec poprvé se stoupili ti takzvaní zástupci, že Boha. Po Abrahamově linii se stoupili právě na Chrámovou horu v tom paprsku světla z nebes, že? Se stoupili, kde byl původně první chrám, tak se stoupili přímo na to místo, že? Tam začala jakoby původně lidská stopa, nebo ten dlouhý, více než 5800 let starý vlastně cyklus celého židovského národa. Takže tam. No, a to je vlastně takový ten hodnotový rozdělovací rámec, znamená ten hodnotový. Zatímco sionističtí se snaží naplnit Talmud, Charedim se snaží o naplnění písma Tóry. To znamená talmudistický princip a tóristický princip. No a tohleto, to je ten hlavní spor. Jo? Ale nikoli v koncepty a procesy řízení, ty mají společné. To znamená, když se používá vakcína ke kontrolování gojím na západě, používá se i v Rusku, protože i oni potřebují kontrolovat gojím. I oni, i halachističtí. To je, proto to mnoho lidí to pořád nechápe. A věří tomu, že Putin, že o ničem neví. O ničem neví, prostě jako, že ten je tam jenom v pozici, že no, tak jako, že když to tam někdo někde přehání, tak on si ho pozve do toho Kremlu, že on mu tam vynadá, že třeba odklonil nějaké peníze tomu oligarchovi, že jo, sehrajou takovéto divadýlko.
Takový Páťuška trošku.
Páťuška, jako se sehrajou divadýlko, prostě aby uklonili prostě gojskou veřejnost ruskou, že? A jako tím to de facto jako nějak způsobem jako vyhasne, ale ve skutečnosti přece nikdo není tak tupý, aby se myslel, že Putin neví, co se pro Boha děje v jeho vlastní zemi. To snad nikdo tady takovej není. A pozor, potom je něco jiného. Potom jsou takzvané systémy upravení, systémy řízení. A ty v Rusku obsluhují něco, jako by se řekl, jako konceptuální celebrity. To znamená, jako Valerie Pěkin, další konceptuální celebrity. To znamená, oni vysvětlí těm Rusům, že ten Putin je v tom nevině, protože on víc dělat nemůže. A víte, v čem je největší chucpe? Že tohleto vysvětlení není lživé, ono je totiž naprosto děsivě pravdivé. I jak jen tohleto, co říká, říká naprostou pravdu. Putin opravdu nemůže s tím dělat vůbec nic. Vůbec nic. Jenže to potom narušuje tu aureolu zachránce a mesiáše. A to je ten spor, rozpor, který potom lidem, kteří trošku o tom uvažují, dělá velký konceptuální brajgl v hlavě. Protože jestliže někdo je mesiáš zachránce a ve skutečnosti potom slyší od Pěkina, že on víc dělat nemůže, protože on, že není zkrátka dovoleno, že protože on tam má kolem sebe, Pěkin říká podpindos, protože on nechce říct, že jsou to kádrovčiky ruského židovského kongresu. To nejsou podpindos. Podpindos jsou kreténi, debilové, magoři, kteří mají krev na rukách. Něco jako byl Saakašvili, že v Gruzii. To znamená úplně všeho schopní prostě diletanti, nebo jako v Praze, když tam jeden, že jo, z těch řeporí, jistý starosta, prostě na úrovni takových jakoby trošku pomatenců, že? A že tihleti v podstatě dělají takovou tu úplně špinovou práci, to znamená nadávají na lidi a urážejí lidi, že jo, a někde občas, že jo, někomu prostě dají do huby a takovéhle jako procesy řízení, že oni mají de facto na to mají ty podpendos, jo? Na to podpendos. Ale ne, prosím vás. Tihleti lidé, kteří jsou v tom poradním sboru okolo Putina, to jsou všechno pověřenci nejvyšší kádři ruského židovského kongresu. To je někde úplně diametrálně jinde. To nemůžete s podpindost vůbec nic spojovat. Ti mají původ po otci, mají židovský, mají původ po matce, mají židovský, znamená ty hlavní, oni tomu říkají ty Purim, že? Purim procesy. To znamená úplně tedy původní, originální, že mnozí z nich tvrdí o sobě, to nemusí být pravda, že oni mají v sobě abrahamovskou linii, že? Abrahamovskou krev a odvozují svůj původ, že od izraelských kmenů, od těch jednoho z těch 12, a nebo dokonce odvozují původ v podstatě od carské rodiny, to znamená různě se to tam jako promíchává, různé jakoby svazky rodinné, že různé sňatky a tak dále podobně, ale ve skutečnosti tohle to je celé vlastně pod kontrolou ruské chasidské obce, to znamená pod kontrolou ruského židovského kongresu, kompletně. Celý Putin s celým Kremlem de facto by mohli mít Davidovu hvězdu nahoře na té kopuli, místo té rudé hvězdy by tam mohla být vlastně Davidova hvězda nad Kremlem. Jo, to by byl takový jediný detail, který by se změnil, aby to, co tam visí na té vodárenské věži v Kremlu, že? Ta hvězda rudá, ne, ta by tam měla mít trochu jiný tvar, tam by měla být v podstatě Davidova hvězda. To by vystihovalo nejlépe Kremlu. No a tohleto de facto o tom mluvit, že jo, v Rusku ze strany ruských analytiků bylo vysoce nebezpečné. Proto i Pěkin se omezuje pouze na ty takové ty bagatelizační roviny ve smyslu, že jsou to prostě podpindos, že jsou to prostě pověřenci, poturčenci, ti, kteří zkrátka jenom ničemu nerozumí, že jo, diletanti někde mají něco udělat, nechápou procesy, ale oni to udělají, oni to splní, protože tak je zdáno, oni za to dostanou podrbáno, že jo, za uchem, dostanou nějakou trafiku, třeba tady nebo tamhle, že jo, Vojtěcha za, to, tomu taky dali trafiku, že jo, pošlou ho do Helsinek, jako velvyslance českého, že jo, na zdraminy, to znamená, tohle to oni mají, to oni zvládají, to jsou všechno právě oni pod Pindus, ale o těch přece vůbec není řeč. Tady se bavíme především o tom, že je mnoho lidí, kteří nevidí tu obrovskou paralelu mezi procesy v Rusku a ve zbytku světa. Jsou naprosto totožné, pokud jde o vakcinační procesy. A touto kontrolou procesy řízení o těch už úplně a vůbec nemluvě. Ty jsou dokonce jakoby v prioritním schématu řízení. No a Rusové, ti tomu nerozumí, obyčejní, že jo? A ti volají na pomoc právě onoho Gusudára, tedy hospodáře, tedy manažéra Ruska. Je to úplně stejné, jako kdyby byl někdo zaměstnancem v podniku a podnik, vedení podniku vydalo nějaké nařízení, které by se zaměstnancům nelíbilo a zaměstnanci by začali volat na pomoc ředitele toho podniku v domnění, že on to změní. Panečku, takový chucpe. To si asi nikdo z vás nemyslí, ne? Že by to takhle fungovalo v nějakém podniku. Že by si zaměstnanci mysleli, že ty procesy, které probíhají, probíhají bez vědomí šéfa, gosudára, ředitele, proboha, lidi, probuďte se už konečně. Vladimír Putin byl dosazen jako kádrovčík, naprosto jasně kádrovčík Ruského židovského kongresu. Tím je to dané, že nijak jinak to nebude a nijak jinak to ani být nemůže, pro Boha. Tak je to dané. Takže takhle bychom na to odpověděli. Bylo to poslední téma, máme 21.03. Dáme si dvě písničky a já bych poprosil Petra, jestli tam nás poslouchá, jestli by na památku Miroš Birky, jestli by tam mohl dát dvě písničky, určitě by byla pěkná Atlantida, si myslím, a byla by tam pěkná i ta nádherná písnička Čo bolí, to prebolí. To je taky nádherná.
Jestli to Petr má připravené, určitě
jestli to má připravené.
Já nevím, jestli zrovna tak zvole, je to tam má připravené.
No. To by bylo moc pěkný, když tak počkáme, nebo ta tam někde prostě najde a bylo by to moc pěkný, abychom si připomněli tady památku Miroš Birky. Takže takhle.
Pane, tak ještě chvilku dejte řeč, protože já to fakt musím najít, jo. Ať to mám.
Dobře, tak to zkus najít, třeba to pust z YouTube, možná to bude dobré, třeba to pust z YouTube.
Na YouTube to je, na YouTube to je, takže tam, když dá na YouTube, tak tam to je oboj Atlantida i Čo bolí, to prebolí. Takže to jsou moc pěkný písničky.
Mě by to našlo zrkalmou ještě předtím, ale ještě se tě VK zeptám, znáš, on tedy je původem Žid, ale potom konvertoval na křesťanství, protože se mu zhnusilo v podstatě šikanozní jednání světové židovské komunity a tak dále. A on velmi dobře popisoval právě v jeho projevu v hotelu Willard ve Washington DC v roce 1961 židovské procesy ohledně první a druhé světové války. Já o tom právě připravuju speciál a je to tady až na květen příštího roku, až bude výročí osvobození, respektive konce druhé světové války tady v Evropě. On pronesl projev, jmenuje se Benjamin Harrison Friedman, Ben Friedman. Jestli ho neznáš, to je naprosto úžasné. On tam v podstatě popisuje právě ty procesy ohledně toho, jak sionisté v podstatě zaprodali Němce, kdy vtáhli, přišli do britského válečného kabinetu, vtáhli tam Spojené státy do války výměnou za to, že jim poskytnou potom Palestinu v rámci Belfortské deklarace po válce a tak dále, Britové. To znamená, že jediný způsob nebo jediný důvod, proč bylo Německo poražené v rámci první světové války, bylo, že židé, respektive světoví sionisté také chtěli Palestinu a tím v podstatě, protože Velká Británie zpočátku po dvou letech měla skoro prohráno. Oni byli velmi slabí, Němci měli navrch a Němci skoro vyhráli první světovou válku, ale potom židé přišli k Britům, řekli jim, vy tu válku přece ještě můžete vyhrát, my zajistíme, aby do hry vstoupily Spojené státy jako vaši spojenci a výměnou za to, že nám poskytnete Palestinu. No a samozřejmě oni souhlasili, Britové, a tím pádem díky tomu přímluvě sionistů v podstatě v Německu, kteří zaprodali, a proto je Němci vlastně nenáviděli po první světové válce, protože Židé v Německu zaprodali v podstatě Němce výměnou za Palestinu. Byl to kšeft a handl. A on o tom velmi zásadně mluví. Jo?
Ano, samozřejmě, protože otázka Palestiny byla velmi dlouhodobě připravována, ale to je právě s tím přesahem do té konceptuální roviny, že pravda je, že sionističtí nikdy se nechtěli do Palestiny, tedy do vzniknuvšího Izraele vrátit, kvůli tomu, aby tam žili, ale kvůli naplnění proroctví Talmudu o jeho zničení nepřáteli, na jehož základě potom dojde k sestoupení Boha na úpatí chrámové hory, který v odškodnění vyvolenému národu dá jakoby na odškodnění za ztrátu své země dá vlastnictví nad celou planetou. To je ten hlavní, ten modelový princip té teze. Zatímco halachističtí usilovali o Jeruzalém, aby mohli vybudovat nový chrám, nový Babylon. To znamená vůdcovskou zemi, která povede světový, to znamená jejich hlavní vrcholová role, to znamená vyvoleného národa, a oni povedou celý svět. To znamená, to jsou ty dva hlavní koncepty. Ten talmudický a ten tórický princip. Takže ano, takhle v podstatě první i druhá, hlavně druhá světová válka byly přesně o tomto, o těchto věcech. A to, že se to jakoby nepovedlo, bylo způsobené mnoha důvody a příčinami, protože i konec konců bylo jasné, že mnoha rozhodnutí, která byla učiněna třeba Wehrmachtem nebo třeba jako byla Kriegsmarine, tak tohleto bylo v mnoha ohledech jakoby destruováno některými lidmi, kteří vlastně dělali všechno pro to, aby ta válka de facto nedopadla. To je s velkými mohutnými přesahy. Takže já se zeptám, jestli Petr našel. Můžem. Jo, výborně, tak si dáme přestávku.
Jednu písničku nebo dvě chcete?
No dvě.
Dáme dvě. Dobře, je to na malý kafe. Tak jo, tak si zahrajeme, vy si odpočinete a všechno bude tak, myslím si, jak má být. Tak zahrajeme si to, co tady si objednali pánové. Pochopitelně určitě rádi si poslechneme tenhle ten veliký hit.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Čo bolí, to prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá. Hladinou chcem v tebe nájsť, ale zinou. Co bolí, to přebolí, nepředbíhej čas. Yeah.
už nejde brát. Co bolí, to přebolí, co neznáš, už znáš. Přijdeš k poušti, po moři, tam čekám tě zás. Nezhasínej, co hoří, ať hoří to dál. Co bolí, to přebolí, proč by sám to vzal, je tajomstvá.
máme dvě písničky odehrané. Jedna na přání, jedna potom, trošku aby k tomu pasovala. Tak já se zeptám, Vítku, jste už napříjmu?
Já tady jsem, Petře.
Já jenom připomenu, než se ozve VK, tak ještě připomenu, že telefonní číslo dnes večer, říkám jenom dnes večer, vážení a milí posluchači, do studia sem k nám je 774-139-044. Já většinou takhle v pátek večer, když zrovna nevysíláme VK, když ho supportuje nějaké jiné studio, tak mi prostě po deváté večer začne zvonit telefon. Já se vždycky domnívám, že mi volá třeba ministr zdravotnictví, že by rád k nám do pořadu, aby zargumentoval všechna ta opatření a ten covid příběh. No a vždycky volá někdo do pořadu VK, takže bohužel. Takže jenom pro dnešní večer platí tohle telefonní číslo. Každý ten pátek pochopitelně se střídáme, ta čísla jsou rozdílná. Tak VK už jsme?
Ano.
Výborně, máme volajícího na telefonu, tak můžeme se do toho pustit. Pojďme na věc. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím Vítka, zdravím VK, tady je VM. Já bych rád připomněl, že zhruba před 11 lety šel na Primě americký seriál konspirační teorie Jesseho Ventury, kde Jesse Ventura ukazoval, jak je připravený útok na americkou populaci skrze vakcín, které mají zlikvidovat přirozenou imunitu. Šlo to na Primě, jo. A pak tam byla druhá část v tom konkrétním jednom dílu. A v té druhé části ukázal, jak je v Americe připraveno 800 táborů FEMA, kterým říkali, mám pocit, ubytovny, nebo to je takové nějaké krycí jméno, ale byly to tábory FEMA, které byly připraveny pro neposlušné, i které se nenechali očkovat. A ukázal, jak ty tábory FEMA jsou vybaveny obrovským množstvím rakví, kde každá jedna rakev je a obsahuje je určena na 4 litra těla. Tak to jenom tak. Mějte hezky,
děkujeme.
Poslouchat.
Tak díky.
No, já děkuji za komentář. No tak o těch rakvích samozřejmě já jsem napsal hned asi dva články, dokonce i s videem, to máte na Aeronetu, takže ty rakve jsou tak velké kvůli tomu, že se jedná se o zásypové rakve. Není to pro 4 těla, je to pro jedno tělo, ale to tělo se zasypává inertním materiálem pro pohlcování. A teď čeho? No, z největší pravděpodobnosti radiace, případně nějakých látek, které vytékají při rozkladu z toho těla. A ten inertní materiál, kterým je to tělo zasypáno a obsypáno v té plastové rakvi, tak to má pohltit. Jako, ať už to by tam byly piliny nebo písek, případně bořičitý písek nebo bořičitý na pohlcování, tedy kontaminace radiace po nukleárním úderu na americká města, tak by byly pohřbívání právě těchto rakvích. Ano, samozřejmě to je, nebo i kdyby byly infekční ta těla, že jo, byla by nějak prudce infekční, tak by se nemohla klasicky pohřbívat, že jo, protože by hrozila kontaminace. To využití těch rakví je tedy naprosto jako zjevné, k čemu oni to potřebují. A to, že se něco předesílá třeba s předstihem 11 let, je normální. To jsou programovací videa. Jsou programovací videa, které pouze připravují ty, kteří vědí, tak připravují je na přípravu některých procesů. Je to stejné, jako kdybyste za druhé světové války někam vysílali vysílačkou a říkali jste, za tolik a tolik měsíců tam provedeme tu a tu operaci a připravte se na to, připravte všechno nezbytné pro přistání Lancasteru a pro přistání Dakot, aby mohli tam přistát na té louce, že jo, na Vysočině a mohli jsme nebo tam naše lidi prostě vysadit. To znamená, takhle to dělají globalčeky, taky vysílají pomocí tady těch signalizací utajené, nebo nejsou utajené zprávy, je to vydávané za video, je to vydávané za film, za science fiction. V skutečnosti oni tím pouze vysílají signály na přípravu těch kádrů, aby se připravili na to, co je chystáno. Znamená, aby přichystali všechno, co je potřeba. Dálkové vysílání, to znamená tady ty vzkazy, šifrované vzkazy, že jo. Takže to je jako naprosto jako logické. Je to normální, děje se to každou chvíli, kdy najednou se objeví někde nějaké video a ono se ukazuje, že je realizováno v běhu, že jo. V roce 2018 vypustili video Ready One Player a teď se ukazuje, že přesně tohleto začal realizovat že jo, šéf Facebooku Metaverse, no, takže 3 roky, že jo, uběhly od vyslání signálu pomocí programovacího videa Hollywoodu až vlastně do jeho realizace. Takže oni to dělají pořád. Jo? Globalčeky to dělají pořád, tady ty signalizace, takže tak, aby na to odpověděl, pustíme se do dalšího volajícího.
Já myslím, VK, že nejhorší na tom, co si řekl, je, že to je normální prostě. To je, bohužel.
No ano, jako bohužel, jako ano, je to normální pro ně, je to naprosto normální a bohužel, když se podíváme okolo sebe, tak naprosto vidíme, že konspirace se od reality liší asi zhruba tak těch 6 měsíců. Zhruba. To je celý v dnešní době. Jaký je rozdíl mezi realitou a konspirací.
Zkracuje se to.
To je všechno. No, zkracuje se to. Dřív to bylo 2 roky, 5 let, 10 let, dneska se to zkracuje na měsíce. To je strašný, samozřejmě. No, ale musíme dát prostě dalšímu volajícímu.
Jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchač RM z Moravy. Já bych se chtěl prosím zeptat pana Vejka ohledně Vladimira Putina. Věřím v to, že je pod zástěrou, ale nejde mi do hlavy jedna věc. A sice to, že ruská propaganda ho zobrazuje jako silně věřícího pravoslavného křesťana, který se věčně křižuje v kostele a líbá ikony. Takže moje otázka je, jak to, že ruský židovský kongres toleruje v čele státu pravoslavného křesťana, když, jak známo, ruští židi ještě víc než katolíky, než pravoslavné křesťany. A ještě dotaz ohledně toho jeho údajně židovského původu, že jeho matka vlastně byla křesťanka, která ho nechala údajně potají pokřtít. Takže tohle vlastně je můj dotaz na pana VK, jestli by tohle to mohlo objasnit.
No jasně, no samozřejmě děkuji za dotaz. No. Ano, okolo, tak především Vladimír Putin je vysokostupňový zednář, že transatlantické lože Royal Ark. A tihleti lidé vycházejí pouze z Purim linie, po matce, z židovské linie. Ruské procesy řízení se snaží vykreslit Vladimira Putina jako křesťana. Já sám nad tím přemýšlím, jakým je, nebo co je vlastně hlavním účelem tohoto vykreslování a docházím k závěru, že je to kvůli tomu, že Rusové, kde tady funguje velmi silná pravoslavná církev, by nepřijali kosudára, pokud by neměl křesťanské vyznání. Proto ruská média ho vykreslují jako křesťana. To je ten hlavní důvod, proč on je vykreslován jako křesťan. To, že on není křesťan, minimálně takhle, pozor, něco jiného je, když přijdete do kostela, necháte se pokřtít a nejste praktikující křesťan. To je jakoby něco jiného. Oni to takhle neberou. Oni mohou dělat cokoliv, jestliže jsou povoláni. Konec konců to je uvedeno i v Talmudu, že židé mohou, když chtějí někoho zmást, že když chtějí zmást někoho, tak mohou jako podvést někoho, říkat mu nepravdu, lhát mu a tak dále, mají to povoleno, že vůči gojím, v Talmudu uvedeno. Ale tady nemluvíme o sionistických, tady mluvíme o halachim. A co se týče u nich, tak Halachim, tam je to ještě mnohem komplikovanější o ten přesun a posun do teorické roviny, protože Židé Halachim uznávají Ježíše Krista jako jednoho z proroků. To znamená, že od nich vychází to, čemu se říká dneska v moderním neoliberálním světě židokřesťanství. To jste už určitě slyšeli. A židokřesťanství je právě ten koncept, který vychází z toho, že Židé uznávají, tedy ti, kteří jsou po teorické stránce, oni uznávají Ježíše Krista. Takže takhle je třeba se na to dívat. To je, já vím, že pro laika je to naprosto jako těžko jako pochopitelné se v tom zorientovat, že sionističtí, halachističtí, židokřesťanci a tak dále, ale právě z toho toto vychází. To znamená, to není nic proti ničemu. Jestliže pověřenec, který byl dosazený na stolec v Kremlu, byl tedy za židovský kongres, jestliže přijme cestu jednoho z proroků, křesťanských proroků, kterého oni uznávají, tak pozor, to není jako vůbec jako proti ničemu. Ale to, že tomu bylo nakročeno, to, že to bylo učiněno, je jenom kvůli tomu, že bylo jakoby rozhodnuto a bylo odsouhlaseno a uznáno, že když on bude tedy prezentován a reklamován a propagován jakožto křesťan, že to bude mít lepší vliv na pravoslavnou veřejnost v Rusku. To je naprosto logické. A z tohoto důvodu tedy je to i takto. Ale nesmíte zapomenout na jednu věc, že je to pouze jakoby takový ten model onoho jakoby kabátku, můžeme říkat kabátek, kdy to naprosto nehraje žádnou roli, protože víte, že v roce 2016 ten samý Putin otevíral v Moskvě nedaleko pravoslavných klášterů největší mešitu v Evropě, otevíral ruským muslimům přímo v Moskvě. Máte tam ta videa na internetu, máte to na YouTube. Tím je to dané. Zkrátka. Je třeba učinit to, co se dělá. To znamená, ten, kdo tam byl dosazen, činí konkrétní dané kroky a nezáleží na tom, jestli on přijal křesťanství, nebo on je někde nějaký jiný. On zkrátka dělá to, co je žádoucí, to, co je záhodné v dané chvíli, v dané situaci. A pouze, když se rozhoduje o nějakých krocích a činech, to znamená činy ukazují je, činy odhalují je. Ne slova, ne vyjadřování, ale jejich činy. A jestliže v Rusku probíhají procesy total control takovým způsobem, jakým probíhají až do té míry, že obyčejní Rusové volají Putina o pomoc, je vymalováno. Protože tam je vidět, že není dovoleno, aby on do čehokoliv mluvil, než je dovoleno. Tím je to dané. Víc se to nedá zkrátka komentovat. Jeho křesťanství je zkrátka, má takovou hodnotu, jako když někdo prostě přijde navštívit kostel, když náhodou jednou za rok je otevřený pro veřejnost a lidé tam přijdou s fotoaparáty a fotí si. Asi takovou hodnotu to má. Všechny věci, které jsou spojené vlastně s historií Vladimira Putina, jsou zahalené obrovskou mlhou neprostupnosti a mlčení. To, co jenom je známo o něm, je de facto velké napojení tedy na židovské kruhy, jeho maminka, že jo, židovka, jeho otec podle všeho rovněž, jeho dědeček z matčiny strany a pracoval jako osobní kuchař Nadeždy Krupské, že tedy manželky Vladimira Iliče Lenina. Takže to je s velkými přesahy, s mohutnými přesahy. Jeho rodina je tedy propojená na Ulyanova, na procesy bolševické revoluce, na Rothschildovu stopu ve financování revoluce v carském Rusku a na lidi, kteří byli ve velké a těsné blízkosti Lenina, tedy Uljanova, a z něho tedy následovníci a na konci Vladimír Putin. To znamená přímá linie od účastníků revolučních událostí roku 1917. Kras Putin. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady Jirka z Brouna. Možná, že by, jako zdravím vás všechny, možná, že by VK mohl vysvětlit prostě ten koncept jako kryptožide, kryptokřesťané, krypto prostě islám, muslime a tak dále. Jako, jo? Já jsem si, moje otázka je ta, co se týká, já nerozlišuji židy jako velké, že malé, že, ale sabat jen frankisté, jo, to jsou následovníci falešného mesiáře ze 17. století, šabatajce, možná, že by o tom mohl VK prostě mluvit. On prostě řekl, že když se nám nezjevil mesiáš, když konáme teda jako dobro, tak prostě budeme konat všechno naopak, jo. A to byla ta Delurian Kabbala a prostě později Zohar, teda později jako Zohar, Tania a tyto všechny věci. A právě tady ten Šabataj Svi, moje otázka je ta, že si myslím, že ti Rothschildové, že jsou, že ten Amschel Mayer Bauer, jo, že dědeček toho Natana Rothschilda, co později po bitvě u Waterloo 1815, tak ovládl potom Bank of England, prostě že on byl ten Šabataj Cvi, že to je vlastně jeho, že to byl vlastně syn toho falešného mesiáše. A později vlastně poslední za další 100 let to byl jeho nástupce, Jakob Frank. O tom by taky prostě mohl jako mluvit, jo. A toto je všecko tady to krypto. Samozřejmě v Rusku jako skončilo křesťanství v roce 1918. Prostě skončilo. Jo, tím, jak zabili v Jekatěrinburgu Romanovu rodinu, všecko skončilo. To, co je dneska z Jelcina, to je falešné. To je komunismus 2.0. To je prostě nová forma komunismu. Jo, to možná, že by taky mohl zmínit tu knihu od Anatolie Golicina, New Lies for All.
Já vás poprosím, dejte otázku. No,
dobrý, moje otázka je ta, jestli si opravdu myslí, že prostě Rothschildové, že to je vlastně Šabataj Cvi, oni měli ty hromany orgy a tak dále, jestli si to prostě myslí, jako tady tohle, že prostě tam je ta linie na toho falešného mesiáše, to byl ten 1666, jo, toho, jak to mělo být toho 1601.
Pochopili jsme, děkujeme.
Jestli opravdu jako děkujeme. Je takhle. Tak děkuji moc a mějte se krásně, jo.
Taky,
no, já děkuji za dotaz, ale já se obávám, že teď zaznívaly některé jakoby dohromady spojované věci, které spolu nesouvisí. Rothschildové nemají nic společného, prosím vás, Abrahamovou linii vůbec nikdy neměli. Sionističtí vycházejí původem z chazarských konceptů. Jo, to znamená takzvané prostor chazarství, že chazarská říše, když vznikla, tak přijala judaismus, přijala hebrejství, prostor Malé Asie, dnešní Turecko, prostor Jižního Černomoří, postupně se rozkládala až do Jižního Ruska. To znamená, to, co dnes nazýváme světovým sionismem, tak vychází z principu chazarské říše. Ta byla založená na kabale, na uznávání kabalistických procesů. Původně tedy gnostických tezí, které byly naroubovány de facto na witchcraft, na čarodějnictví a na různé temné prvky, které oni vyčetli ze sumerských spisů. Protože Sumerci byli první zakladatelé witchcraftu, tedy temných sil planetárního nosiče, otevírání nebeských a pekelných bran a další věci, to znamená v Sumeru tohleto všechno začalo původně. A oni to pouze převzali a překopírovali, to dneska vlastně používá tzv. Černá kabala, nebo to, co se dneska vyučuje na 28. a vyšších stupních zasvěcení židozenářských kruhů, tzv. Elitních velkých loží. Ale to by bylo nepochopení toho vlastně toho hlavního konceptu války mezi Židy a Židy. Vždyť kvůli tomu právě ta válka vůbec existuje. Kvůli tomu probíhaly ty strašné věci za druhé světové války, to vyhlazování Židů v koncentračních táborech. Kvůli tomu to probíhalo. Součást vlastně těchto těch procesů řízení. To znamená halachističtí, to znamená ti, kteří uznávají Abrahamovu linii, tak přisuzují svůj původ, nebo oni to mají zdokladované, že v těch knihách, v těch rodových knihách, až k Abrahamovi zpětně, až vlastně úplně do samotných počátků, že jo, to znamená někdy okolo roku 5872, myslím zpětně, že to mají propočítané. A jedou podle teorického konceptu, to znamená halachističtí. Sionističtí naproti tomu jedou onu talmudickou linii, která vychází právě z toho prvopočátku Chazarské říše. A to je dneska v podstatě ten hlavní úsečný kámen celé problematiky, protože sionističtí mají svá sídla, všimněte si, všude na světě, jenom ne v Jeruzalémě, jenom ne v Izraeli, mají svá sídla v Londýně, to je hlavní centrum světového sionismu. Mají potom svá detašovaná pracoviště, to je New York, Zurich, Praha, Moskva, detašovaná pracoviště světového sionismu. Tam všude najdete, proto nejvíc zednářských loží je právě v těchto městech, jako je New York, jako je Praha, jako je Moskva, ale také Vídeň a také Berlín, to znamená detašovaná pracoviště světových sionistů. Tam všude je najdete. A právě to, co probíhá, že halachistický soud v New Yorku vydá usnesení a rozhodnutí, že židé chasičtí se nesmí očkovat produkty, které vyrábějí sionističtí, je tím nejlepším potvrzením té války, toho boje. To je stejné, jako kdybyste říkali, že jo, kdyby řekli, já nevím, občané České republiky by řekli, v žádném případě se neočkujte těmi produkty, které vyrábí Moraváci, že jo. A teď jaký je rozdíl, že jo, by někdo řekl, prostě, no samozřejmě, protože mají různé kulturní hodnoty, Moraváci mají vlastní kulturní hodnoty, vlastní historii, že jo, Češi mají vlastně, ale žijou v jednom státě, mají společné vlastně teze, společné procesy řízení, ale přesto se liší. Jo, přesto se liší. Nikdo nemůže říct, že by člověk byl stejný jako Moravák. Minimálně pokud to není nějaký úplně tupej člověk, ale tohleto je v podstatě jenom, to jsou takové ty drobné odlišnosti, které pro cizince z pohledu jiného jsou naprosto marginální, jsou nepostřehnutelné. Úplně nepostřehnutelné. A přesně takhle je to de facto u sionistických a halachistických. Oni vycházejí ze stejných původních konceptů řízení, oni mají de facto skoro všechno společného, ale liší se velmi významně hodnotově. To znamená, jestliže někdo chce zničit a obětovat Jeruzalém a Izrael a nebo ten prostor, že jo, aby se naplnilo talmudické proroctví a ostatní ti druzí, že jo, chtějí naopak ochránit ten prostor a hledají svoje spojence, kteří by ochránili Jeruzalém, tak najednou vzniká spor. A ten spor se vede na politické úrovni, na mediální úrovni, na kulturní úrovni, na vakcinační a zdravotní úrovni se vede. To znamená, někdo by řekl, jak je možné, že oni tomu odporují, že oni jdou k soudu a soud řekne, že židovské děti, židovská mládež a mladí židé a mladé židovky se nesmí v žádném případě očkovat těmito produkty židovských společností. Chápete? A lidé tomu nerozumí lidé, protože nechápou tu v uvozovkách válku mezi židy a židy, nechápou jí. Proč by to měli chápat, že? No protože nestudujou tyto procesy, vůbec nikdy o nich ani dokonce ani neslyšeli, nemají takové hluboké konceptuální uvažování. Takže znovu, co pán říkal něco o kryptožidovství nebo kryptosionismu, to znamená, je něco, co je zakuklené, že? Krypto znamená zakuklené, něco, co se jakoby skrývá. Prosím vás, oni nepotřebují naprosto nic skrývat. Maximálně někde se může třeba projevovat něco, čemu se říká kryptovlastenectví, znamená někdo, kdo se bojí, jako kryptovlastenec, někdo, kdo se bojí projevit své vlastenecké teze. On je vlastenec, ale on se to bojí projevit. To je kryptovlastenec, to znamená ten, kdo to schovává. Oni rozhodně nic neschovávají. Oni se tím naopak ještě chlubí. A tak jestli, ale pozor, jestli myslel formu farizejství nebo přivlastňování si některých věcí, to znamená, že oni vycházejí z různých talmudických principů a tak dále, jako chazarští, znovu, já to zopakuju, že u nich je to jako naprosto normální. To znamená, chazarská říše, její původ. Jestliže máte národ, pozor, to je s velkým přesahem, teď pozor, jestliže máte národ, který je ochotný převzít cizí kulturu, jazyk, písmo i náboženské teze, což všechno udělala a provedla chazarská říše, tak vlastně máte naprosto takový národ, tak ohnutý bez vlastní identity, že takový těžko budete někde hledat někde úplně jinde, ale oni, některé takové národy by se našly ještě dneska, které přebírají hodnoty cizí, kultury, že jo, cizí a společenského žití, někdy už pomalu jazyka a tak dále, transatlantické hodnoty a transatlantické vazby a tak dále, maximálně v té rovině, aby ještě víc politici vlezli do pozadí někomu v cizině tam za tím mořem. To znamená, že takhle, pokud je to myšleno, tak ano. V tomhletom smyslu je ta bezpáteřnost asi jasná, je zjevná, ale znovu zdůrazňuji, nezaměňovat chazarské procesy nebo to, na čem je postavený sionismus a to, co vlastně představují takzvané halachistické původní židovské koncepty. To by bylo opravdu chucpe, velké chucpe, ani by se to nedalo popsat jako jak velké. Takže já stejně ale děkuji jako za informaci, za dotaz. Co se týče talmudických principů, jako Tanja a další, ano, samozřejmě, to jistě samozřejmě, ale to pozor, Tanja a další. Já vím, je to opravdu velmi dlouhé, ale je to třeba vysvětlit, protože v Rusku minimálně tedy Tanja a další věci, které pocházejí původně od ruských židů, jsou právě nastaveny velice chazarsky. A je to pozůstatek právě té chazarské říše, která okupovala velké části Ruska, především toho jižního Ruska. A ty koncepty dneska zůstávají uvnitř ruských židů, přestože oni jsou sjednoceni pod ruským židovským kongresem, což je halachistický chasický subjekt. Ale paradoxně kvůli tomu, že chazarská říše původně ovládala část Ruska, tak chazarské koncepty rovná se sionistické jsou pořád v Rusku ještě velmi silné. Vy různé ty knihy Tanja a tak další. Takže to je na velké povídání s velkými rozsahy. Na to opravdu nemáme čas. Musíme dát prostor dalším volejcím.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, páni, Petr ze Slovenska. Sliaču. Páni, ďakujem za vašu prácu a hlavne pánu Vítkovi za tie oné relácie. Úplne otváram pri tom oné oči, čo tam akože čom vraví. No, ale chcel by som ešte jednu vec, že keby pán Vejka vysvetlil ľuďom ohľadom životných poistiek, ľudia, ktorí sú vakcinovaní, niektorí nazvom vakcínou, podľa ich zmluv, na koncu nikto nevidí, ale oni sa ako keby podielili na svojej samovražde, takže keby to vysvetlil, že tým ľuďom, ja to chápem, ale ľudia to nechápu, že ich poistky sú vlastne neplatné.
No ja ďakujem za dotaz. No jistě samozřejmě, ale tohle to je jakoby s takovým tím jenom právním výkladem. To by někdo musel nejprve říct, že lidé, kteří se očkujou touhle experimentální vakcínou, že se dopouštějí pokusu o sebevraždu. A to nevím, kdo by něco takového v dnešní době prohlásil, protože to není dovoleno samozřejmě. V tomto ohledu tedy platí minimálně ten princip, že to by mohlo mít přesahovat do budoucna. to znamená v budoucnosti, když by se ukázalo u pojišťoven, pojišťovny by začaly takzvaně čuchat čertovinu a zjistili by, že příliš velký počet očkovaných lidí, kteří jsou pojištění, že umírá. To ještě je brzo na to. No to je brzo. To tak za 2 roky zhruba. Oni si to vyhodnotí a oni najednou začali by na to reagovat. A začali by vypovídat pojistky. Jste očkovaní, nepojistíme vás. Ale na to je příliš brzo. Je to dobrá otázka, ale na to je příliš brzo, protože ještě nemají vzorek. Nemají vzorky, nemají počty, ještě se jim to nenashromáždilo. Ale je jasné, že jakmile začne umírat více lidí a budou očkováni a začne se to ukazovat a bude jich více a více a více a více, pojišťovny budou velice reluktantní, budou velice se zdráhat vyplácet životní pojistky. Takže ano, ano, ale to nás teprve čeká. Zatím tam jsme ještě nedošli.
Já ti do toho skočím, je to dokonce článek, myslím, že na iDNESu to vyšlo právě před několika týdny, že i dokonce v České republice, a teď nevím, jestli to správně přereinterpretuju, jo, ale ten nadpis zněl něco tak, jakože pojišťovny odmítají uzavírat životní pojistky lidem, kteří prodělali COVID pod maximálně do 3 měsíců nebo po 3 měsících po tom, co prodělali COVID. A tam nebylo řečené v tom článku, jestli byli očkovaní nebo neočkovaní, ale jenom prodělali COVID. A pokud prodělají COVID, tak už je nechtějí pojišťovat. A je otázka času, jestli to teda bude právě, jak říkáš, po těch vakcínách, jo? Až to zjistí, že to je po vakcínách. Teď to zatím bylo COVID bez specifikace, jestli byli očkovaní nebo neočkovaní. Ale tak si chtějí uzavřet pojistky po covidu.
Ano, přesně tak. A ono tohle, když se ukáže po nějaké době, tak prostě z toho může být opravdu velký skandál. Ale já si myslím, že zase až úplně tak daleko to nedojde, protože dovedu si představit, že právě pojišťovny budou nějakým způsobem jim bude posunutý důrazné upozornění, že pokud by něco takového zaváděli, že na ně bude zakleknuto. Jo? To znamená, že nebude dovoleno. Oni dostanou někde něco přidáno. Oni jim přidají třeba na pojištění povinné ručení automobilů. Řeknou jim, se zvýší. Jo? Jako kompenzace, že nebudete moci uzavírat životní pojistky. My zvedneme lidem pojištění aut a tím si to vykompenzujete. Takhle oni to udělají. Jo? Oni to mají ošetřený, aby jim ucpali houbu pojišťovnám. Jo, takhle. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího, pokud máme někoho.
Máme, tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jiří ze Zlína. Já bych chtěl všechny pozdravit a samozřejmě poděkovat za váš skvělý pořad. A pana VK bych se chtěl zeptat, co nám řekne o naší zemi, naší planetě, jestli jako jak to je s tím firmamentem, nebo s tou Agartou, s tou vnitřní zemí a nějaké souvislosti s tím, jak to vlastně je, že třeba někde není GPS signál, já nevím, dlouhé mosty se staví podle rovné země, letadla lítají podle prostě firmamentů, tak co nám tady řekne tady o tomhle tom, jo? Díky moc a mějte se, naschle.
No, co na to řeknu? Neřeknu na to asi nic, protože to je otázka taková jako široce obecná. Jo. To znamená, to má různé důvody. Pokud bychom mluvili o mostech, tak mosty se dělají, nebo ty se staví teď kvůli něčemu úplně jinému, že to je chystané přesuny americké armády před celou Evropu k ruským hranicím, proto se zesilují mosty v celé České republice, i tady v Německu, v Polsku se mohutně posilují, aby přes ně mohli jezdit těžkotonážní transportéry s raketovými systémy, které váží přes 40 až 50 tun, odpalovací rampy, ženýní vojsko a tak dále, to znamená, pokud sledujete to, co se děje na polsko-běloruské hranici, je příprava na válečný konflikt. Ruská armáda tam nasunula svoje vojska do Běloruska. Strategické bombardéry tam přelétávají, že údajně kvůli migrantům, že nějaká migrační krize, prosím vás, v Bruselu tam je otevřená náruč vůči migrantům a oni nechtějí pár migrantů z Běloruska. To je záminka k vyvolání války. Oni to usilují neustále. Zrovna jsem viděl, jak Němci, co jsou zaměstnaný na generálním štábu, že to bylo to video, že možná taky připravím tomu článek, tak natočili, jak generálové, nebo no, zaměstnanci německého štábu, jak skupujou zběsile potraviny v Kvele, jo. Kdyby se takový vtipný komentář, že se německý Bundeswehr se připravuje na vypuknutí války, jako vrchovaté košíky a rvali to spoustu rejže a spoustu dalších věcí. No tak lidi si toho třeba všímají, že jo. Někteří jsou vyděšení. Tak různé indicie, různé signály. No, takže takhle bych jako na to odpověděl. Je to s velkými přesahy samozřejmě, ale pustíme se do dalšího volajícího. Pokud někdo visí na telefonu, se nám dovolá.
Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím všechny na SVCS. Já jsem rád, že pan VK vzpomenul film Demolition Man. Já bych chtěl ještě vzpomenout film Running Man, Běžící muž, s Arnoldem Schwarzeneggerem, který je vlastně aktuálně, on je trošku starší, ale je aktuálně přímo o tom novým světovým řádu, co se teďka děje. Tam je to přímo zobrazený. Pak bych chtěl říct, že vlastně, co jsem já ročník, 82, když jsme vyrůstali na sci-fi, tak nikdo ničemu neříkal konspirace, všechno vždycky bylo sci-fi. A pak se jenom chci zeptat, jestli teda si myslí pan VK, že tohleto, co si tady děje, přeroste do totálního jakoby opravdu oplocení všech lidí a konečná, že už bude prostě hotovo. Děkuju, nashledanou a
hezký večer, taky zdravíme.
No, já děkuju za dotaz. No, co se týče jakýchsi plotů, tak ano, v elektronické podobě, v podobě omezení vakcinačních neviditelných plotů, covidových plotů, někam přijdete, nedostanete se, protože nebudete mít covidový pas ve svém mobilu, že nebudete mít QR kód ve svém mobilu. A tohleto je asi takový ten hlavní limit toho, že třeba budete chtít někam jet a neodjedete, protože nebudete mít covidový pas, nebo nebudete ho mít platný, nebo ho budete mít propadnutý. Nebudete mít zrovna očkování na tohleto nebo na támhleto. A v téhleté chvíli, nebo v tom okamžiku, kdy vlastně zjistíte, že bez toho covidového pasu se vůbec nikam nedostanete, tak najednou zjistíte, že ano, jste v tom koncentráku, v tom elektronickém koncentráku a nemůžete se vůbec pohnout. Ve chvíli, kdy bude ustanoven a ukotven, ale už bude pozdě na bránění se jeho zavedení, protože to už bude pozdě. Lidé v té době už budou samozřejmě někde zase také úplně jinde, především budou pracovat více z domova, bude potřeba méně lidské práce, práce bude automatizována, bude se hledat, jak se zbavit dělníků a pracovníků v rámci automatizace a autonomních systémů řízení. Zrovna jsem teď nedávno viděl video, jak funguje továrna Gigafactory Elona Muska, kde se vyrábí automobily Tesla, a v té továrně pracují jenom 4 zaměstnanci. Všechno ostatní tam dělají robotické autonomní systémy. A automobilka, která vyrábí tisíce aut, která by normálně zaměstnala přes 7000 lidí, tak tam pracují 4 zaměstnanci. 2 kontrolují systémy řízení a další 2 zaměstnanci je ochranka. 4 lidi. No a Musk říkal, že takhle budou fungovat všechny továrny v Evropě, ve světě, budou zavřeny podniky do 20 let, všechno budou dělat robotické systémy. Teď se plánuje, že se bude stavět nová gigafactory tady v Německu. Plánuje se gigafactory v České republice. Babiš se tím chlubil, že budou pracovní místa. To je neuvěřitelný ten člověk, co občas prostě vypouští prostě z pusy. Gigafactory není o pracovních místech, to je o nahrazení lidí robotickými systémy. Já nevím, jako kde se berou teda ty výroky těch politiků. Ano, je to honba za odstraněním člověka z výrobního procesu. Takže to je přesně ono. A díky tomu vlastně se jakoby sníží ty emise CO2, protože lidé tam nebudou chodit, nebudou dýchat, budou zavřeni doma, budou speciálně ty filtrační systémy, že, které budou recyklovat vzduch, aby se nevypouštěly vlastně z baráků, že jo, CO2 objemy, aby vlastně byl nižší spotřeba, budou se vybíjet krávy právě na klimatickém kongresu, to včera zaznělo, že je třeba prostě snižovat počty skotu, protože produkuje metan, který otepluje planetu a tak dále a tak dále. Místo toho lidé hmyz budou jíst, pražený hmyz, různě upravený, drcený, uměle přemodulovaný na podobu prostě jakýchsi umělých hamburgerů a tak dále a tak dále. No, to by se dalo široce obsáhle prostě popisovat, já o tom píšu články. Já myslím, že kdo chce, tak si dokáže vlastně ty články najít a přečíst si. Mně se o tom ani nechce prostě mluvit, protože většina z toho je právě teď realizována, komentovat z toho si, to je nošením dříví do lesa. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, asi zřejmě posledního, protože máme 21.57.
Tak jste ve vysílání, poslední dotaz položte, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchač z Jižní Moravy. Zdravím do studia a pana VK, asi to bude s většími přesahy, ale přesto bych se chtěl zeptat pana VK, jestli by mohl popsat strukturovaně hierarchii její vládnoucích vrstev, vztah mezi nimi. Kdybych uvedl jako takový příklad, co jsem pochopil, tak ta nejvyšší vrstva jsou vlastně nějací původní správci planety, pod nimi jsou současní správci z planety nějaké ty elity, pak je nevím kdo a pak až dole jsou obyčejní lidé. A co se týká těch vztahů, tak například ty původní správci jsou jak kdyby v nepřátelském vztahu s těmi současnými, takže tady tohle bych se chtěl zeptat a předem děkuju za odpověď.
No, já děkuju za dotaz. No, ty struktury záleží na tom, z jaké dálky se na ty struktury díváte. Čím více přibližujete mikroskop, to znamená provádíte zoom in, tak těch struktur vidíte více a více, jako když se díváte mikroskopem na nějaké struktury, nějaké buňky, to znamená, když přiblížíte, vidíte víc a když ještě víc, vidíte ještě víc, více vrstev. Dlouhé, jakoby takové ty procesy, takové ty asi úplně největší, které vlastně jsou viditelné okolo nás, to znamená ty, které vlastně jakoby vnímáme, tak to jsou globální procesy řízení. Globální proces řízení je ten, který je nad celou planetou. Pod tímto řízením se nacházejí takzvané národní procesy řízení. Ty jsou ohraničeny jednotlivými, dosud ještě stále státními hranicemi, ale už zdaleka ne jenom. Například unijními útvary, jako třeba Evropská unie. To znamená, to jsou národní nebo strukturované subjekty řízení. Ty jsou pod nimi. No a nad těmi globálními procesy řízení, to znamená ty, které jsou úplně nejvýš, to jsou okultní procesy řízení. Ty jsou, stojí úplně nejvýš. A okultní procesy řízení jsou extraterestriální, jsou to exopolitické procesy, jsou to procesy na okultní úrovni s entitami, které obývají trojrozměrný prostor, vícerozměrné prostory, se kterými se komunikuje nejenom audiofonicky, ale i mimosmyslově, přímá komunikace, to znamená, že tohleto de facto obsahují tyto nejvyšší procesy řízení, tedy ty, kterým se říká okultní. A v těch okultních procesech řízení, když začnete vlastně přibližovat, hodně na ně zoomovat, tak tam uvidíte několik různých vrstev. Uvidíte tam Majestic 12, uvidíte tam Illuminati, uvidíte tam vrstvu Opus Dei vatikánskou, uvidíte tam některé witchcraft, to znamená čarodějnické systémy řízení, uvidíte tam některé velké lože, ale pozor, jenom některé velké židozednářské lože, některé, jsou v okultní rovině. Většina totiž těch běžných normálních loží se nachází v nižší vrstvě, to znamená v globálních procesech řízení. Nikoli v té okultní vrstvě, ale v globálních procesech. No, to by bylo na dlouhé povídání. Já vím, že by asi to zajímalo lidi nějakým způsobem do hlubší detailů, ale na to nemáme čas. Máme 22.00. 22.01, takže dnešní pořad musíme končit. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači i čtenáři, no a pokud si najdou čas, tak si nás pustí zase za týden, pokud se jim to dneska líbilo, pokud ne, tak co se dá dělat, a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže vy si užijte příští týden, nějakým způsobem využijte nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc krásně, moc děkuju za pořad, za informace, s tebou taky, Petře, děkuju moc za vysílání i s vámi, milí posluchači, za vaše telefonáty a zůstaňte samozřejmě dále v poslechu Svobodného vysílače, protože vám nabízíme každý den pestrou paletu, pestrý výběr pořadů s různými hosty z rozličných oborů. Příští týden to budou další lidé, takže zůstaňte s námi, poslouchejte Svobodný vysílač, jsme tu s vámi 24 hodin denně. Já se s vámi loučím, samozřejmě budu rád, když se registrujete na kanál Odyssey. Už je vás tam téměř 5000 na kanále Studia Tapin Radio. Tam za chvíli umístíme pořad s panem VK. Je to velmi důležité právě přecházet na necenzurované platformy, protože, jak jistě víte, YouTube maže, cenzuruje a banuje pořady. Takže už na to nemáme nervy, nemáme na to trpělivost a ani ochotu podporovat tento systém. Takže přecházíme na necenzurovanou svobodnou platformu Odyssey, takže prosím, zaregistrujte se právě tam a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále, abyste nepřišli i o další pořady. Takže to je všechno, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
Panové, oběma vám děkuji za pěkný pořad, děkuji všem, kteří jste volali, omlouvám se těm, kteří se nedovolali, posluchačů bylo dneska dost a já myslím, že to bylo velmi zajímavé, tak to je za mě. No a jinak se budu těšit zítra s vámi, se všemi zase tady na Midgardu od 17 hodin, ustárnutí je přežitek, no a to je asi teď tak na rozloučení, takže mějte se krásně, opatrujte se, mějte pěknou dobrou noc, no a dáme si ještě jednou velkého mistra, který nás opustil, takže od mikrofonu společně s VK i s Vítkem se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.